No niin, hyvää maanantai-iltaa. Ja tässä on näitä aiheita sitten taas enemmänkin. Siviilitiedustelulaki on varmaan yksi sellainen aihealue, mitä tullaan käsittelemään. Ja ehkä sitten, kun näistä ratkaisuista on vähän niin kuin uupeloa, että no miten näitä lakiasioita voitaisiin niin kuin ehkä jopa vastustaa, lakialoitteita, niin semmoinen kriittisen ajattelun kyky, eli miten meidän pitäisi suhtautua näihin asioihin, jotka nyt lakimuutoksiakin meille tässä ajanhetkessä ovat tuomassa. Sitten on näitä virusasioita, tartuntatautilakiasioihin meneviä juttuja, ja tässä taustalla on tämmöisiä muun muassa poliisilakimuutoksia. 1.4.2026 keväällä on tehty poliisilakimuutoksia jo siten, että me ollaan menossa tämmöiseen maailmaan, missä tämmöisillä lausunnoilla on vähän niin kuin vähemmän merkitystä. Mutta se, että miten me suojaudutaan sillä tavoin tämmöiseltä massamuodostus, onko se sitten totalitarismikehitystä vai mitä se onkaan, niin tässä olisi tänä iltana ajatuksena niin tämmöisen kriittisen ajattelun kyvyn kautta lähteä miettimään ratkaisuvaihtoehtoja. Ja Pauli Prattiko on asiantuntijana täällä vieraana meillä, ja tuossa itse ottaisin heti alkuun nyt tämän väkijoukon psykologia-asian esille sillä tavoin, että meitähän ollaan viemässä niin sotamoodiin tässä maassa, ja tuo Ukrainan sota on ollut sellainen, joka on ehkä esimerkki siitä, että tämmöinen kriittinen ajattelu ei ole välttämättä ollut kovinkaan meille suomalaisille selkeää, koska me ollaan ajauduttu tämmöisen propagandan seurauksena tilanteeseen, missä nyt ollaan, eli sota taloudessa kohta. Ja tämä Naton laajentumispolitiikka, se ei ole antanut Venäjälle vaihtoehtoja. Se on asia, mistä Suomessa ei oikein voi puhuakaan, mutta se nyt vaan täytyy ymmärtää, jotta on ajan hermolla ja ymmärtää, että mistä on kyse. Eli tuo media suoltaa omaa, valtamedia suoltaa sitä omaa lauluaan, ja heillä on tietenkin rahoitukset siellä taustalla. Tämä eurojärjestelmä, instrumentti euro, on oma juttuunsa. EKP, Euroopan keskuspankki, pystyy luomaan rahaa tyhjästä. Raha sinänsä ei varmaan tule loppumaan, mutta se, että mihin sitä aikaa käytetään, niin se työn arvo on se juttu, mitä kannattaa alkaa miettiä henkilötasolla. Ja tästä meidän koulujärjestelmästä, niin jos mennään vaikka tuonne lääketieteeseen, niin on ehkä syyt ottaa semmoinen asia huomioon, että ainakin lääkäreitä ehkä opetetaan ajattelemaan samalla tavalla. Ja sitten tämä psykologinen puoli yleensäkin, niin onko tuossa propagandan nielemisessä juuri se ideologia, ajatus olemassakin, että kun kaikki opetellaan ajattelemaan samalla tavalla, niin se valtavirta, vaikka lääkärikunta, niin ne on sitä kautta niin kuin johdettavissa psykologisen valmistelun kautta siihen, että esimerkkinä jotain tartuntatautikuvioita viedään tietyllä tekniikalla eteenpäin siten, että mRNA-testiasioita esimerkkinä, niin ei riittävässä määrin lääkärit kyseenalaista. Mutta sitten taas tämmöinen kriittinen keskustelu vaikka DNA-rokotteiden turvallisuudesta, pitkäaikaisvaikutuksista, niin sitähän ei niin kuin sillä tavalla kukaan pysty estämään. Ja siihen liittyen varmaan tässä sivutaan tätä siviilitiedustelulakimuutoskuvioa ja näin, mutta lähdettäisikö alkuun nyt siten, että minä kysyisin Pauli sulta, että kun tämmöiset retorisesti lahjakkaat ihmiset on oppineet käyttämään ilmiötä hyväkseen. Eli jos ajatellaan näitä meidän EU-johtohahmoja, niin heillä on sillä tavalla sana hallussa ja he on ajaneet maailman tilannetta siten, että Eurooppa on aika kriittisessä tilassa nyt suurvaltojen puristuksessa. Ja miten tämmöinen valtiokoneiston hallinta, sitten kun ajatellaan niin yksilöä vaikka täällä Suomessa, niin sanan vapautta vaikka, jos lähdetään miettimään, että me niin pelätään keskustella asioista. Ja nyt on lainsäädäntöäkin tulossa sellaista, että meitä aletaan seuraamaan viranomaisten toimesta. Niin miten tämmöinen valtiollinen järjestelmä on syntynyt ja onko tässä kyse diktatuurista vai totalitarismista kehitystrendinä? Ja se, että miten sinä Pauli näkisit, että tämmöistä trendiä, kehitystrendiä olisi mahdollista yksilötasolla niin kuin vastustaa tai silläkään tavoin, että ei niinkään tarvitse välttämättä edes vastustaa, mutta pitää niin kuin puoleensa. Miten tältä voi suojautua? Ottaisitko Pauli puheenvuoro? Kiitoksia.
Joo, kiitos kysymyksestä ja terveisiä täältä Etelä-Italiasta sinne Suomeen. Siellä taitaa olla ilta jo tunnin meitä edellä, eli 8 täällä on 7. Aurinko on alkanut laskemaan. Nythän on sellainen tilanne, eikö vaan, että siellä se aurinko ei tahdo oikein laskea. Täällä se muutos on paljon vähempi, mitä meillä on kesän ja talven välillä. Mutta tässä oli nyt, sä nostit monta tosi mielenkiintoista keskeistä kysymystä esille. Mä voisin lähteä puhumaan nyt tuosta meidän yhteiskuntien nykytilanteesta ja pohdiskella ensin vähän tätä sen suhdetta diktatuuriin ja totalitarismiin, tuttuja käsitteitä ja varmaan monille aika oudolta kuulostaa soveltaa niitä Suomeen tai Euroopan unionin, tai en tiedä, ehkä se ei ole enää niin hullu ajatus, mitä se on ollut vielä pari vuotta sitten, mutta mun mielestä se on ihan selvää ja kiistatonta ja tämän verran monille varmasti helppo hyväksyäkin, että meidän yhteiskunnat, ja jos nyt puhutaan Suomesta ja Euroopasta, Euroopan unionista tässä rinnakkain, niin on kehittynyt vähän jo pitemmän aikaa tämmöiseen. Mä käyttäisin tuota sanaa totalitarismi, mä sanoisin totalitaristiseen suuntaan, mutta sitten voidaan miettiä, että jos myöhemmin selvennetään, avataan sitä käsitettä vähän enemmän. Voisin ehkä sen tilalle tässä yhteydessä puhua jonkunlaisesta tyranniastakin, byrokraattisesta tyranniasta. Ehkä se olisi parempi käsite, että me ollaan vähitellen askel askeleelta oltu menossa semmoiseen suuntaan. Ja nyt sä puhuit näistä uusista lakialoitteista, perustuslain muuttamisesta, poliisilain muuttamisesta, tästä tartuntalain muuttamisesta. Voitaisiin lisätä siihen tämä jatkuva sensuuri, mitä EU tuo, yrittää erilaisilla tavoilla ja on jo käytännössä toteuttanut sitä näille sosiaalisen median alustoilla Yhdysvaltojen kautta. Ja nyt tehdään erilaisia lakivalmisteluja, joissa sitten yritetään tuoda tätä henkilön identiteettiä ikään kuin sosiaaliseen median pääsyn ehdoksi ja kaikkia muita tämmöisiä ilmiöitä, niin niistä piirtyy kyllä aika selvästi semmoinen kuva, että nämä perinteiseen tyranniaan tai tämmöiseen byrokraattiseen byrokratiatyranniaan liittyvät ominaisuudet on vähitellen hiipimässä meidän maailmaan ja lisääntyy jatkuvasti. Ja tässä mä nyt tuon esille semmoisen yhden näkemyksen, jota mä oon itse paljon pohtinut ja jo kauan sitten törmäsin semmoinen käsite kuin käänteinen totalitarismi, jonka tämä Sheldon Wallin, hän oli siis Yhdysvalloissa politiikan tutkija, niin lanseerasi silloin, kun Yhdysvallat lähti Lähi-idässä 2000-luvun alussa näihin militaristisiin valloitussotiin Afganistanissa, Irakissa ja muualla siellä. Eli hän oli hyvin kaukonäköinen ja tähän käänteisen totalitarismin ideaan sillä tavalla, kun hän sen ymmärsi, siihen liittyy paljon muitakin ideoita. Siis se oli se, miten hän kuvasi länsiyhteisöä, meidän poliittista järjestelmää silloin ja edelleen. Ja siihen kuului juuri tämä ominaisuus. Hän siis teki tämmöisen hypoteesin, että me tullaan vähitellen pienin askelin liukumaan näennäisdemokratiasta, jossa me ollaan nyt eletty, kohti totalitarismia. Ja miksi näin tapahtuu hänen mukaansa, niin sen takia, että meidän länsimaiden se todellinen ydin, eli sillä tarkoitetaan sitä kerrosta meidän yhteiskuntaa, jossa tehdään todellisia päätöksiä, siis että lähdetään sotaan ja käytetään pakotteita jotakin kansaa vastaan tai printataan rahaa tyhjästä nämä isot päätökset, niin hän ajatteli, että se on kuitenkin perusluonteeltaan totalitaristinen, eli hyvin, hyvin tämmöinen, mitä ei voi sanoa kovin, on ihmisyydelle vieras, siis sanotaan näin, se meidän se ydin. Ja se on vaan peitetty tämmöisellä demokratian näennäisdemokraattisella kermalla, kiiltokuvamaisella pinnalla, jolla saadaan meidät, jolla peitetään se, että me on tehty tämmöistä imperialistista vallotusta ja pakotteiden käyttöä muita vastaan jatkuvasti. Ja mä näen, että se on se semmoinen, mitä on nyt tapahtumassa tälläkin hetkellä. Eli noi kaikki, mitä sä mainitsit, nämä muutokset yhteiskunnissa ja monet muut, niin kyllä ne viittaa siihen, että ilta on tullut länsimaissa meidän sivilisaatiossa, aurinko on laskemassa, ja jos tätä ei pystytä estämään, pysäyttämään, niin pimeys tulee.
Kyllä, ja ilmeisesti tässä, niin kuin mainitit, käänteinen totalitarismi, on kyse juuri siitä, että kun perinteisesti tämmöinen totalitarismin kehitys on mennyt niin kuin paljon valtarakenteita syvemmälle, jos miettii vaikka Natsi-Saksaa, eli siellä on semmoinen niin kuin, ideologiaa viety sillä tavalla, että se on niin kuin se fasismi lähtenyt hegemonian kautta ihmisten, sillä on hävittyjä sotia ja ihmisten kurjuutta ja ties mitä kaikkea, semmoinen niin kuin fanaattisuus kansanrakenteesta lähtenyt liikkeelle. Niin tässähän nyt ei mennä niin kuin sillä tavalla tähän totalitarismiin, vaan lähdetään niin kuin tämmöisen pehmeän fasismin kautta. Eli mediapropaganda ja sitten on tämmöisiä kulkutautikuvioita, koronaa, mikä tämä uusi juttu nyt sitten onkaan, en muista tämän uusimman kulkutauin nimeä, mutta semmoinen niin kuin talousrakenteiden kautta yhteiskunnat johdatellaan tämmöisiin tilanteisiin, missä nyt ollaan. Onko tässä se ero?
No, se on yksi niistä eroista. Ehkä vähän tarkentaisin sitä sillä tavalla, että kun ajatellaan, että meidän länsimaat, että me ei olla tietenkään oltu totalitaristisia yhteiskuntia sisäisesti. Meidän sisäinen rakenne ei ollut semmoinen. Mutta jos sä katsot, mitä me on tehty muita kansoja kohtaan, mitä me on tehty irakilaisia, afganistanilaisia, libyalaisia, syyrialaisia, mitä me tehtiin venäläisiä, mitä me tehdään nyt iranilaisia kohtaan, niin se on täysin totalitaristista, raakaa totalitarismia. Se on, me halutaan alistaa ne, vallottaa ne, me halutaan tehdä niille mitä tahansa. Se on mielivaltaista vallankäyttöä. Me ajatellaan, että näiden muiden täytyy alistua meidän hallintaan ja me tehdä mitä me vaaditaan. Eli tämä oli yksi tämän käänteisen totalitarismin idea oli juuri toi, että meidän sisäisesti se näyttää, että me ollaan vielä jonkunlainen pehmeä, sä käytit tuota sanaa pehmeä fasismi, se voisi olla tavallaan siinä, mutta ulospäin me on oltu totalitaristinen siis hirviö. Jo pitkän aikaa ja muu maailma näkee meidät sillä tavalla, että sen mä halusin siihen lisätä. Mutta sitten on semmoinen yksi keskeinen ero, joka liittyy juuri tuohon, mitä sanoit, että näissä perinteisissä niin sanotuissa klassisissa totalitaristisissa järjestelmissä, eli viime vuosisadan alussa oli siis Natsi-Saksa ja natsi-ideologia, sitten Stalinin versio siitä marxis-leninisestä yhteiskuntautopiasta, ja sitten siihen lasketaan tavallaan tämä Mussolinin fasismi myös Italiassa. Se nyt oli vähän erilainen, mutta ehkä se nyt kuitenkin voidaan ottaa mukaan. Niin näille totalitarismeille oli tyypillistä, että ne perustui yhden demagogin, yhden johtajan, tämmöisen suuren gurun ideoihin, ideologioihin, ajatuksiin. He olivat semmoisia niin kuin johtohahmoja, jotka loi sen totalitarismin, joka kirjoitti ne kirjat, joista sitten se aatesuunta syntyi. Ja sitten se sieltä tavallaan tuli massaliikkeeksi. Ja vielä se on syytä mainita, että nämä totalitaristiset yhteiskunnathan syntyi tällaisten vallankumouksellisten tapahtumien, äkkinäisten historiallisten epäjatkuvuuskohtien seurauksena. Ja nyt tämä käänteinen totalitarismi on tälle sitten käänteinen. Eli meillähän ei ole mitään yhtä isä aurinkoista, ei mitään tämmöistä karjuvaa titania, joka tavallaan sitten saisi meidät kaikki hypnoosiin ja me kuunneltaisiin hänen oppeja ja niin keskusteltaisiin täällä. Semmoista meillä ei ole. Ja sitten tämä länsimaiden kehitys, se ei meillä tapahdu äkkinäisten vallankumousten kautta ollenkaan, vaan se on tämmöinen hidas vajoaminen, pimeyteen, rappeutuminen, yhteiskunnan demokraattisten instituutioiden muuttuminen ontoiksi, tyhjiksi, ne muuttuu vaan esittämiseksi. Eli siinä näkyy se käänteisyys. Ja sitten vielä se, että meillä länsimaissa se tiedetään meidän se todellinen johto, ne jotka tekee päätöksiä, tämmöinen eliitti, joka meillä on niin kuin kaikissa yhteiskunnissa aina on, niin se on iso joukko ihmisiä, joka on hyvin anonyyminen joukko. Eli se ei tule esiin, se ei halua tulla esiin, se ei halua esiintyä nimellä tai nimillä toisin kuin näissä klassisissa totalitarismeissa. Eli se ohjaa siellä verhojen takana pimeydessä piilossa tavallaan meitä eteenpäin, ja ne sen totalitaristiset tavoitteet, se totalitarismi, se pimeys, se ihmiselle, ihmisyytelle vieraus, mikä siihen liittyy, niin se tavallaan tulee sitten näkyviin tuolla lailla, niin kuin sanoit, eli kaiken maailman tämmöiset niin kuin pandemia, totalitarismit ja terrori, ja meidän suhtautuminen muihin kansoihin ja niiden alistaminen, ja myöskin oman kansan alistaminen ja orjuuttaminen, tietysti se alkaa näkyä entistä enemmän. Et ne niin kuin tavallaan vaan pulahtaa sieltä näkyviin, vaikka se on tähän asti yrittänyt peittää niitä tendenssejä, niin tulee sillä tavalla enemmän ja enemmän päivänvaloa. Eli toi on kyllä hyvä, se on juuri noin toi käänteinen totalitarismi, se termi, se oli hyvä, että otit sen esille. Eli siinähän hakee, siis Wolin hakee juuri tätä, että vaikka se totalitarismi on sen järjestelmän sydän, se on se todellisuus, niin monet muut asiat on käänteisiä. Meillä on yksi johtaja, meillä on anonyyminen verkosto. Aikaisemmin se oli vallankumous, miten se syntyi. Meillä se syntyy hitaana tämmöisenä prosessina ja niin edelleen ja niin edelleen.
Kyllä. Ja sitten nämä poliittiset virukset voisivat olla yksi sellainen ilmiö tästä näistä käänteisistä hegemonian rakentelupalikoista. Mutta se, ota puheenvuoro. Saatko se pomikki auki? Sulla Seppo ehkä mikrofonin kanssa on ongelma. Jos kirjaudut ulos ja tuut uudemman kerran sisään, niin voit ottaa puheenvuoron sitten heti kun pääset sisään, niin ei tarvi sen kummemmin pyytää puheenvuoroa. Tämä geopolitiikka, niin sehän on sitten toinen semmoinen, joka niin kuin määrittelee. Jos miettii Suomessakin, me ollaan menetetty se itsenäisyys tämän EU:n myötä, euro, viimeisimpänä NATO, eli kaikilta osin menetetty tämä itsenäisyys. Niin tämä geopolitiikka, jolla niin kuin vyörytetään sitten euromaailman kautta, meidät niin kuin ajetaan, että ainoa mahdollisuus kohta työllistyä on nämä aseteollisuuden kuviot. Vyörytetään tämmöiseen tilanteeseen, missä äkkiseltään tulee ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi mieleen sellainen, että meidän täytyy alkaa luomaan uutta elinkeinorakennetta tähän maahan kansalaisten kesken, jotta selvitään tästä kaikesta ja ottaa käyttöön markka esimerkkinä valuuttana ja näin. Olisiko sulla tähän, Pauli, kommenttia, että onko niin, ainoita... Jatko vaan.
Joo, eli toi... se on ihan todellinen huomio, siis tämä Euroopan, mitä tapahtuu, miten itsenäisyys rapistuu, rampautuu, liukenee vähitellen pois. Eli palaan lyhyesti tuohon, mitä äsken sanoin, tähän kehitykseen, hitaaseen kehitykseen. Eli se on yksi luonnollinen osa sitä prosessia. Eli meistä tulee siis Euroopan unionista tämän käänteisen totalitarismin ja mun omankin ajattelun, tai sanotaan nyt hypoteesin, perusteella tämmöinen Varsovan liitto. Eli mistä, meillä on semmoinen, mitä odottaa, nyt tulee tuommoinen, ja sitten jos se kehitys jatkuu, eli siis tarkoitan sitä, että Suomen asema Euroopan unionin jäsenenä on 5 vuoden päästä samanlainen kuin vaikka Puolan asema Varsovan liiton tai Tšekkoslovakian asema Varsovan liiton jäsenenä silloin aikanaan. Ja sitten meillä, jos menee se kehitys jatkuu siitä eteenpäin, niin siitähän voi tulla Neuvostoliiton kaltainenkin järjestelmä. Eli silloin se itsenäisyys siitä häviää käytännössä kokonaan pois. En tiedä, meneekö se niin pitkälle sitten. Eli mä näen sen tuolla tavalla kyllä sen kehityksen. No sitten sä nostit esiin tämän ikään kuin, tarkoititko sitä, että jotenkin olisi sen systeemin ulkopuolella sitten? Oliko sulla semmoinen idea siinä?
Joo, kyllä. Eli meitä niin kuin kansallisesti tämmöisten kulkutautikuvioiden kanssa korona oli yksi. Tämä uusi, joka on nyt tuloillaan, on varmaan toinen. Poliittinen virus ajetaan sellaisiin hegemoniaa, tunteita nostattaviin juttuihin, jotka jakaa sitä väestöä. Eli tietty osa väestöstä, se 20-30% lähtee automaattisesti näiden viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti ottaa piikkejä. Eli se hysteria luodaan tähän kansalliselle tasolle. Mutta sen kanssa yhtä aikaa sitten on tämmöinen geopoliittinen vyörytys. Eli Yhdysvallat pyörittää Eurooppaa, joka pyörittää 27 kansallisvaltiota. Ja euro on tietenkin meille se, eli mistä annetaan euroja, missä voi itsensä työllistää, niin se on se ulkopuolinen tekijä tässä, ajoitakaan.
Joo, no jos mä kommentoin, kun sä puhuit tuosta Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suhteesta ja siitä, niin mä ajattelen pikemminkin sillä tavalla, että meillä on ollut historiallisesti olemassa tämmöinen, mitä mä kutsun länsiyhteisöksi, joka tarkoittaa siis länsimaat plus sitten meidän liittolaiset, sanotaan nyt Etelä-Korea, Japani, meillä on Latinalaisessa Amerikassa tämmöisiä, ja Saudi-Arabia, öljymonarkiat, jotka ei niin kuin sillä tavalla ole heti länsimaita, mutta selvästi kuulunut tähän länsiyhteisöön. Ja tämähän on siis, tämä on ollut olemassa sodan jälkeen jo, ja sitten 90-luvulla, kun kommunistinen maailma se romahti, joka tavallaan tasapainotti sitten tilannetta, niin tämä länsiyhteisö nousi sitten hyvin dominoivaan asemaan. Ja se on tämä länsiyhteisö, sen päättäjäverkosto, joka on näiden, sanotaan nyt, agendojen taustalla, joka on se totalitarismi, josta tätä ohjataan esimerkiksi näitä pandemiaan liittyviä poliittisia ja taloudellisia, jossa tehdään ne poliittiset ja taloudelliset päätökset. Niin kuin huomasitte, niin silloin kun ensimmäinen pandemia laitettiin käyntiin, se filmi pyörimään, niin kaikissa länsiyhteisön maissa toimittiin täsmälleen samalla lailla. Eli se on yhteisesti koordinoitua. Se on se länsiyhteisön johtajakerros, josta ne agendat tulee. Ja Suomen tämä itsenäisyyden menetys liittyy ihan siihen, että Suomen resursseja, suomalaisia, meidän varallisuutta, meidän maantieteellistä paikkaa Venäjän rajanaapurina ja ehkä meidän tämmöistä historiasta tullutta jonkunlaista, mitä se onkaan sitten, traumaa, niin käytetään hyväksi tämän länsiyhteisön todellisten päättäjien agendan ajamiseen ja tulee niin kuin sieltä. Ja se itsenäisyyden menetys on ihan luonnollinen seuraus tästä, koska totta kai suomalaisten resursseja halutaan käyttää maksimaalisesti. Ei ole mitään syytä olla niitä käyttämättä. Mutta sitten tuli tuo kysymys, että mitä me, ja tässä oli, mä näin joku laittoi kysymyksen tuohon ruutuunkin tuli, että mitä nyt sitten, pitääkö ryhtyä kapinaan, ja sä puhuit tästä ikään kuin systeemin ulkopuolella olemisesta, niin siinä on kyllä nyt monenlaisia asioita, jotka kannattaa käydä läpi tai ottaa huomioon, että ihan ensimmäinen perusasia on se, että ei sekään ole mahdotonta, että Suomessa meidän päättäjien tai ylipäänsä niiden ihmisten joukosta, jotka on jonkinlaisessa yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa tällä hetkellä, nousisi todellinen valtiomies. Eli mehän ollaan totuttu siihen, että meidän päättäjät on pelkureita ja osa niistä on selvästi varustettu vähän, heillä on kognitiivista kapasiteettiakaan, ei ole hirveästi liikaa ainakaan siellä työkalupakissa. Ja viisauttakin joskus kaipaisi semmoista pitkänäköisyyttä, mutta rohkeutta nyt ennen kaikkea. niin me niin kuin ajatellaan sillä tavalla, että Suomessa ei tämmöisiä valtiomiehiä enää voi tulla eikä päästä sinne päättäviin kerroksiin tai merkittävään asemaan, mutta mä en ole sitä vielä sulkenut pois. Ja sellaisessa tilanteessa on realistista ajatella, että tämmöinen henkilö tai tämmöiset henkilöt alkaisi suojelemaan suomalaisia Suomen kansaa tätä meitä yritetään ottaa haltuun ulkopuolelta ja käyttää muiden intressien, ihan meille vieraiden aatteiden ajamiseen, niin pystyy suojelemaan Suomen kansaa. No, ihmiset ajattelee, että ei niin voi tapahtua, mutta mä vielä toivon, että joku suomalainen, joka semmoisessa asemassa on, niin pystyisi tavallaan murtautumaan läpi sieltä ja olisi tämmöinen, syntyisi Iiro Viinanen tai Urho Kaleva Kekkonen tai joku muu tämmöinen todellinen valtiomies tulisi näiden pelkureiden sinne joukkoon ja murtaisi sen muurin tavallaan. Mutta sitten, jos semmoista ei tapahdu, niin sitten ollaan vaikeassa tilanteessa, koska jos tämä kehitys menee eteenpäin tätä rataa, jos tämä trendi jatkuu näin kuin se on nyt jatkunut, niin silloin ongelmaksi tulee se, että tämmöistä tyranniaa, niin sitä luonnehtii tuommoinen ominaisuus, että jos sä et hyväksy sitä ideologiaa tai aatemaailmaa tai niitä iskulauseita, mitä sieltä mediasta sitten tullaan aivopesemään, rummuttamaan kansalaisia, jos sä asetut sen ulkopuolelle, yrität kapinoida, yrität olla riippumaton, niin sut koetaan silloin viholliseksi. Eli sä oot hybridiuhka, sä joudut poliisitutkintaan heti, sä oot jossakin listalla jossakin, sua valvotaan, sua viedään kuulusteluun. Tämä on siis asia, joka tapahtuu ihan automaattisesti, jos tämä kehitys tulee jatkumaan tällä lailla. Siihen tietysti se sensuuri ja kaikki tämmöinen nettianonyymisyyden poistaminenkin tähtää, että saadaan tämmöinen kaikki kitkettyä pois, niin silloin meillä ei tavallaan jää sitten muuta kuin ihmisillä jää ne kaksi vaihtoehtoa, että joko sä hiljaa odottelet siellä ja pidät kaiken, sä vaan näyttelet ja esität, että sä oot kuulijainen, kiltti kansalainen, sä et ole tuhma ja odotetaan, ja sitten jos sä lähdet kapinoimaan siinä tilanteessa, osahan tietysti lähteekin, niin sitten sun pitää hyväksyä ne seuraukset, että tämmöisessä tyranniassa sä oot sitten sen yhteiskunnan vihollinen.
Kyllä, semmoiselle sivistysliikkeelle olisi varmaan selkeä tilaus. Me tuossa viikkoa aikaa puheltiin tässä maanantai-lähetyksessä tästä juuri, että semmoista ihmisten vuorovaikutusta, missä voitaisiin miettiä näitä asioita, niin sillä on selkeä tilaus. Vuorovaikutusta, esimerkkinä nämä huoneet, voisi olla yksi semmoinen, missä voidaan miettiä keinoja. Ja tuossa mainittikin just tuon, että ei niin kuin toivoa kannata heittää, että kyllä tästä maasta voi nousta vielä henkilö, joka pystyy tämän kaiken meitä suomalaisia auttaen ottaa niin kuin tavallaan hoteisiin. Mutta tässä ajan hetkessä, jos mennään vaikka tähän tietotekniikkaan, niin tämä EU on tekemässä semmoisia nyt lakialoitteita, direktiiveitä, hän näyttää ne Suomeen valuu sitten sieltä, missä esimerkkinä VPN, eli Virtual Private Network, teknologiaa ollaan lailla kieltämässä. Eli tämmöisiä tunnelointitekniikoita, millä voidaan niin kuin datapaketti kapseloida siten, että se ydin, se informaatio, menee pisteestä A pisteeseen B salattuna. Sitten ei saa mikään tiedusteluorganisaatio auki, eli se tiedä sitä salausavainta, niin tällaisia ollaan kieltämässä, ja kun lähtee miettimään, että eihän tässä niin kuin enää voi olla takana mitään muuta kuin tällainen, että totalitarismikehitys tässä on nyt edessä, ja varmastikin tuo, mistä mainittit, on niin kuin totta, jos kukaan ei tee mitään, että seurataan vain. Mutta tuo asenneosio sitten, että nyt kun tämmöisiäkin puhelee, mitä minäkin tässä puhelen, niin totta kai tulee leimatuksi ja joutuu niin sanotusti keilaan, missä varmastikin kaikki näyttäytyy siten, että on yksin ja potkitaan pihalle kaikista organisaatioista ja näin, ainakin eurojärjestelmistä ja näin. Niin sinulla oli viikonloppuna, teit pari videoa, oliko hän tsekkoslovakkialainen henkilö, niin hänestä, niin onko tässä Suomessa, jos ajattelisi saataisiin tämmöinen sivistysliike aikaiseksi, missä olisi useampi tämmöinen kaveri, joka niin kuin tekee kaikkensa tietäen sen, että jää yksin ja pihalle joutuu kaikista organisaatioista ja näin, niin sitä huolimatta sitä isänmaallisuutta sillä tavalla yhdessä lähtien rakentamaan jotain, vaikka nyt tietoliikenneverkkoja siten, että ne on toki itse lain vastaisia, mitä nyt EU on suoltamassa detektiivinsä kautta ja näin, mutta kaikessa hiljaisuudessa, kertomatta kellekään mitään, mutta sitten kun joku järjestelmä otettu käyttöön, niin silloinhan se toimii, ei se tarvitse kellekään huuella. Niin eikö tällaiselle voisi olla ihan niin kuin tilaus? Ja tämmöinenhän voisi hyvinkin lähteä toimimaan ja onnistuakin. Eihän sitä mikään laki pystyy estämään tämmöistä, vaikka olisi mitään lakeja, niin tämmöistä.
Ilman muuta se on aivan oleellinen asia. Tässä jossain vaiheessa sen täytyy tapahtua. Ja sä nyt viittasit tähän tsekkoslovakialaiseen toisin ajattelijaan, josta mä nyt olen tehnyt pari videoakin, niin hänelläkin siinä kirjassa, jossa hän siis puhuu näistä asioista, joista me nyt puhutaan, niin olikohan siellä yksi kokonainen kappale tästä, siis luku siinä kirjassa tästä aiheesta. Eli se on sitten se seuraava askel tavallaan toisin ajattelijoille. Eli keitä ne nyt on, niin siis ihmisille, jotka ei pysty, koska tämä johtaa siis semmoiseen tilanteeseen, jos tämä kehitys menee eteenpäin, että ihmiset joutuu elämään, että ihmiset ei voi olla rehellisiä, ihmiset ei voi enää olla aitoja. Sun pitää näytellä näytelmää ja valehdella, jotta sä voit tämmöisessä yhteiskunnassa päästä eteenpäin, elättää sun perhettä. Sulla voi olla urapolku, niin kuin sä mainitsit jo tuossa. Ja osa ihmisistä historian valossa tulee hyväksymään tämmöisen elämäntavan vähäksi aikaa. Eli eletään tämmöistä näytelmää ja ollaan orjuudessa. Ei olla aitoja, niin kuin Havel sanoo, että silloin eletään valheessa, ei eletä totuudessa. Mutta sitten meillä on osa ihmisiä, eli mä palaan vielä tuohon, että osa ihmisistä hän tekee sen päätöksen ja saa tehdä niin, ja joidenkin on pakko tehdä, että he ikään kuin kapseloisi sisäänsä sen vapauden ja sen ihmisyytensä ja luo semmoisen kuoren, robottimaisen kuoren tai muumipuvun, niin kuin mä ajattelen Suomessa, ja lähtee sillä aina ulos ja esittää siellä olevansa kiltti kansalainen, mutta se on näytelmää. Havel tuossa kirjassa puhuu tästäkin paljon, että sitten ihmiset niin kuin kapseloisi. Eli hän sanoi hienosti sinne, että tällaisilla ihmisillä on siinä omassa pienessä kodissa se vapaus sitten olemassa. Eli tartutaan siihen ja nautitaan siitä, kun niin kuin säilytetään se ihmisyys sillä tavalla. Ja jotkuthan joutuu tekemään tällä tavalla ihan perhettään elättääkseen. Se on ihan ymmärrettävää ja se täytyy vaan tehdä se valinta. Ja sitten osa porukasta ei joko oma tunto kieltää tämmöisen valheessa elämisen tai sitten muuten jostain muusta syystä jää toisin ajattelijaksi. Niin silloin tuossa, kun se menee eteenpäin se prosessi, niin tämä verkostoituminen tulee olemaan sitten se kriittinen asia. Ja siis se, että miten se sitten tapahtuu ja miten se luodaan, niin se... Ja sitten tässä täytyy ottaa huomioon nyt se, että pitää miettiä se aikataulu, eli jos mä ajattelen, koska meidän pitää ottaa huomioon, että silloin nämä kaikki tämmöiset haastattelut, tämmöisiä broadcasteja enää voi olla, mitä YouTube-kanavia ei voi olla, ne sensuroidaan kaikki pois, ja silloin meidän täytyy niin kuin se verkostoituminen, joka on tosi tärkeä asia, sen täytyy olla kaikesta tämmöisestä riippumatonta, se ei saa olla riippuvaista mistään yhdestä keskushahmosta tai kanavasta tai teidänkään niin kuin tästä sivustosta tai organisaatiosta, vaan sen täytyy, että se pystyy olemaan resilienssi, että se pystyy elämään tämmöisessä tyranniassa, niin sen täytyy olla hajautettu, eikä se, niin se ei voi olla riippuvainen mistään infrastruktuurista. No mä oon paljon miettinyt tätä asiaa jo, ja mä sitten omasta puolestani, niin mulla on semmoinen, siis mulla on pieni YouTube-kanava tällä hetkellä, niin mä sitten käytän sitä kanavaa siihen, yritän fasilitoida tätä verkostoitumista esimerkiksi niin, että kun ihmiset haluaa verkostoida, luo verkostoja, niin mä mainostan niitä mun kanavalle ja pyydän sitten muitakin mainostamaan. Ja tämä täytyy tapahtua ennen kuin tulee pimeys, eli ennen kuin vedetään nämä töpselit seinästä. Meidän täytyy sillä tavalla ajoittaa se tarkkaan. Ja mä kannustan nyt kaikki, jotka kokee, että tämä on itselle akuutti asia, niin alkaa miettimään jo tätä, valmistautumaan tällaiseen, miten tämä verkostot voisi toimia. Niiden täytyy minusta olla myös perustua jonkin verran ihmisten ihan fyysisiin kohtaamisiin, eli siinä pitää olla jonkunlaista paikallisuutta myös, ei voi enää nojata mihinkään elektroniin tai tämmöisiin nettijärjestelmiin pelkästään, näin mä näen sen. Mutta sitten tämä on hyvin pessimistinen nyt ajatus, että mennäänkö me siis näin pimeeseen maailmaan sitten lopulta, niin mä toivon, että ei mentäisi. Ja jos me ei mennä, jos se kehitys pysähtyy, niin silloinhan tämä verkostoituminenkin on paljon helpompi asia toteuttaa, koska me sitä voidaan koordinoidusti järjestää ja pohtia. Ja mä ajattelen, että ne, joilla Suomessa on isot foorumit, paljon kuulijoita ja katsojia, niin niillä on sitten tavallaan myös vastuu auttaa niitä kuulijoita, katsojoita verkostoitumaan sillä tavalla, että se ei olisi riippuvainen kenestäkään henkilöstä tai infrastruktuurista. Mutta se Havelhan tuossa, ja niin kuin ehkä tiedätte historiastakin, niin ihmiset, toisin ajattelijat tämmöisessä tilanteessa, jotka ei pystynyt muuttumaan roboteiksi siinä elämään valheessa, niin ne perusti erilaisia verkostoja sitten uppiniskaisesti vaan, ja valtiovalta hyökkäsi heidän kimppuun, ja niitä ihmisiä vangittiin, mutta ei ne loppujen lopuksi voi mitään. Eli se verkosto on, ja ihmisten vapautta ei voi kuitenkaan sammuttaa täysin, se on mahdotonta. Eli ne yleensä sitten jäi sitten aina henkiin. Ja mä muistan, että se aika hauska juttu, että sit se ei ole pelkästään tämmöistä henkilöiden välistä verkostoitumista ja keskustelua, vaan esimerkiksi silloin 70-luvulla ja 80-luvulla kommunismin siinä toisin ajattelijoiden maailmassa musiikillakin oli valtava merkitys. Siellä oli näitä rockbändejä. Muistan semmoisen, kun mikä se olikaan, tämmöinen tosi kuuluisa, joku Plastic People of the Universe tai joku, voitte googlata, jos se nyt muistan oikein, jolla oli tämmöinen hirveän vapauttava vaikutus Tšekkoslovakiassa tai jossakin, koska sekin rockibändi joutui vankilaan, ja silloin iso osa ihmisiä ymmärsi taas. Ne ikään kuin ihmiset, jotka oli mennyt siihen robottimaailmaan, eli siinä valheessa kuvitteli, että kaikki on ok, että on normaali maailma, näinhän se pitää toimia, että se on normaalia, että me esitetään ja valehdellaan. Ja sitten kun tämmöinen nuorten ihmisten muodostama rockibändi, joka soitti vapaalta rockia, niin vangittiin, niin se tavallaan kuitenkin herätti niitä ihmisiä, että hetkinen, että tässä on nyt jotain pielessä, tämä on ihmisyyden vastaista toimintaa. Eli et ei pelkästään keskustelu, vaan kyllä siihen kuuluu kaikki taide ja kirjallisuus, musiikki ja muu semmoinen.
Kyllä, just näin. Ja sitten toivottavasti semmoinen trendi ei Suomessa tällaisiin johda, mutta jos näin on, ettei johda, niin eihän sinne mitään menetetä. Että otetaan sekin huomioon, että jos kerran tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa, niin kyllä tämmöinen vaihtoehto kannattaa huomioon ottaa ja alkaa kehittää näitä asioita. Just tällä tavoin, niin kuin tässä puhuttiin. Tuosta valtiollisesta järjestelmästä vielä, eli niin Saksassahan oli aikoinaan tämmöinen salainen poliisi, SS, syntyi tämmöisen tietynlaisen totalitarismikehityksen perusteella, pohjalta, niin näkö, että tässä Suomessa, ottaen huomioon näitä lakimulkkauksia, mitä ollaan nyt tekemässä, jota on jo tehtykin, niin näkö, että tässä Suomessa olisi tämmöistä samanlaista valtiollista järjestelmää, jossa 20-30% ihmisistä on valmiita ilmiantamaan isänsä, äitinsä, lapsensa, vaikka viranomaisille, jos mielipide, vaikka nyt tulevasta kulkutauista, ei mene yksin valtamedian informaation kanssa. Näkö, että Suomessa on semmoinen mahdollista?
Varmasti se on täysin mahdollista, koska samoja ihmisiähän me ollaan. Et ei meillä ole mitään suomalaisessa, mitään ihmisinä, mitään erityistä, joka estäisi tämmöistä tapahtumasta, ja se tuntuu tietenkin aivan mahdottomalta nyt ajatella sitä tässä tilanteessa, että näin tapahtuisi, mutta ei se ole mahdotonta. Se tarkoittaa vaan, että se on kiinnostava kysymys, että miten se oikeasti tapahtuu, miten se historiallisesti on näissä totalitaristisissa yhteiskunnissa sitten lopulta tapahtunut. Siis se on niin mielenkiintoinen asia, että mä oon paljon sitä lukenut kaikenlaisia, siis esimerkiksi Saksasta. Sitähän historiassa on paljon tutkittu esimerkiksi, että miten tavalliset saksalaiset miehet, jotka oli koulutukseltaan poliiseja, päätyi tekemään hirmutekoja. Niitä sitten haastateltiin niitä ihmisiä ja kuvas, mitä he on tehnyt. Se voi tapahtua Suomessa, mutta mä kommentoisin SS-asiaa sen verran, että eli siis Saksassa, kun Saksaan tuli tämä totalitaristinen hallinto ja se massaliike, eli natsi-ideologia siis silloin 30-luvun alussa, niin siellähän tapahtui sillä tavalla, että se miten mä sanoisin, eli se ideologia, se natsi-ideologia, se alkoi, kun siitä tuli valtion ikään kuin virallinen ohjausmekanismi, sen valtion ideologia. Kuvitellaan, että se kansa oli tämmöisen kultin huumassa siinä, niin se... Siinä tapahtui siis niin, että Saksassa ne vanhat järjestelmät jäi sinne elämään, niitä ei koskaan purettu. Eli siellä oli vanhat poliisit, oikeusjärjestelmät, lait, kaikki oli siellä, ne pyöri siellä taustalla niin kuin ennenkin. Ja sitten siihen päälle natsihallinto loi kaikenlaisia uusia järjestelmiä, jotka sitten kumos tai neutraloi siellä alla olevan sen vanhan systeemin, mutta ne toimii ikään kuin rinnakkain siinä. Ja SS-joukothan luotiin tällä tavalla, ja suurin osa niistä natsien erilaisista, heidän omista yhteiskunnan instituutioista, mitä he tarvitsivat siihen oman ideologiansa kaltaisen yhteiskunnan pyörittämiseen. Ja meillähän on siis tämmöinen trendi nyt olemassa jo, eli en tiedä, olette varmaan kuullutkin, että Euroopan unionin pakotteita on alettu nyt antamaan Euroopan unionin kansalaisille. Meidän kansalaisia, että jos on tuhmia kansalaisia, jotka kritisoi, niin, ja heillä on kuulijoita, niin on saanut muutamat henkilöt, siis Euroopan unionin alueella asuvat henkilöt, pakotteita. Ja tämä olisi nyt esimerkki. Tässä tapahtuu nyt samalla tavalla kuin Natsi-Saksassa tapahtui silloin. Eli huomaatteko, meidän normaalin suomalaisen oikeusjärjestelmän poliisilaitoksen yläpuolelle syntyy tai on syntymässä nyt uusi järjestelmä, jossa ihmisiä voidaan tuomita ilman, että heillä olisi lakimiestä, ilman, että heillä on oikeudenkäyntiä, ilman, että heitä vastaan esitetään mitään syytteitä, ilman, että he voivat vastata niihin syytteisiin, ilman, että meillä on mitään mekanismia edes näillä uhreilla, että mitä he voi vapautua tämmöisistä pakotteista, että he ei voi käyttää pankkitilejä eikä ostaa enää mitään, he sitten nääntyvät nälkään tavallaan. Niin tämä on nyt esimerkki siitä, miten Saksassa siis totalitaristinen järjestelmä tulee sen vanhan päälle. Ja on täysin mahdollista, että Euroopan unioni alkaa luoda, mä huomannut, että Interpolinkin tehtäviä muutetaan ja laajennetaan. Eli se tulee niin kuin EU-sta meille tämmöinen Suomen lainsäädännön ulkopuolinen. Eli että meillä voisi tulla joku Euroopan EU-poliisi hakemaan sut vaikka kuulusteluun, ja sitten Suomen oikeusjärjestelmä ja poliisilaitos olisi irrelevantti. Tämä olisi tavallaan se kehitys, jos se menisi näin. Ja sitten mä sanon tästä vielä toisen. Eli semmoisen esimerkin, että pandemiassahan tuossa ykköspandemiassa, sehän oli totalitaristinen leimahdus sillä tavalla, että siinä yhteiskunta alkoi muuttua totalitaristiseksi. Siinä oli tämmöinen rokotusideologia, tai ei sekään ole oikea sana, vaan se on tämmöinen niin kuin pandemiaideologia, jossa yhteiskunta alettiin muuttamaan perustavalla tavalla tämmöistä, että se voisi käydä tämmöistä pandemiaa, tämmöistä sotaa virusta vastaan, johon nämä rokotukset ja muut hoidot sitten kuuluu osana, mutta siinä oli paljon muitakin tyrannian muotoja. Ja siinähän huomasitte, että se pandemia-infrastruktuuri, mistä mä puhun, meillä oli tämmöinen Green Pass-systeemi täällä, oliko Suomessakin taisi olla joku korona-appi, yritettiin luoda semmoinen systeemi. Sitten oli nämä valtavat määrät täällä Italiassa näitä sääntöjä, ja meillä tuli semmoinen sen normaalin demokratian päälle semmoinen komitea, politbyro, joka päätti mielivaltaisesti, siis byrokratia, joka päätti mielivaltaisesti, joka aamu tuli, aina katsottiin uutista, mitä uusia sääntöjä meillä on tullut. Tuli erilaisia liikkumisrajoituksia ja niin edespäin. Niin siinähän tapahtui juuri sillä tavalla, se vastaa hyvin tätä totalitaristista kehitystä, eli että sen vanhan maailman päälle aletaan kasaamaan jotain tämmöistä uutta totalitaristista todellisuutta, ihmisten kontrolloimista ja tyranniajärjestelmää, joka sitten vaan keskeytyi sen takia, koska tämä Ukrainan kriisi sitten leimahti siellä silloin 22. Eli se on toinen tämmöinen tapa, jolla totalitarismi todennäköisesti varsinainen tämmöinen järjestelmä sitten tulisi, eli siihen päälle vaan. No nyt sä mainitsit vielä näistä Suomen lakien muutoksista, niin sehän siis näyttää päällepäin siltä, että meillä olisi vähitellen poliisin ja suojelupoliisin toiminta muuttumassa tämmöiseksi, minkälaisia ne oli sitten vaikka Romaniassa Securitas ja Stasi siis tuolla Itä-Saksassa, eli tämmöinen salainen poliisi. Se näyttää siltä, ja se on sen käänteisen totalitarismin näkökulma, se on sen kanssa yhteensopiva ikään kuin, että tässä olisi niin kuin toinen tapa, miten me voitaisiin muuttua semmoiseksi hirviövaltioksi, tyranniaksi. Mutta minulla on semmoinen käsitys, voi olla, että mä olen väärässä, että tai mä luulen, että nämä määräykset näihin lakimuutoksiin tulee Naton ja Yhdysvaltojen ja Euroopan kautta. Eli mä en usko, että suomalaiset tekisivät niitä omasta vapaasta tahdostaan, vaan ne joudutaan tekemään sen takia, että se länsiyhteisön päättävä, se ydin siellä haluaa meidän yhteiskunnat muuttaa tai sen on pakko muuttaa ne tällaiseen muotoon. Niin siinä mielessä mä ajattelen, että ne tulisi ikään kuin Suomen ulkopuolelta kuitenkin.
Kyllä, ja todennäköisesti NATO on se organisaatio, mistä ne tulee. Tuosta totalitarismikehityksestä yksittäisen virka- tai viranomaisen taholta, otetaan nyt vaikka tämä uusin virus, mikä sinne olikaan. Tämä uusimman viruksen, mitä nyt sieltä risteilijältä Andes-virus oli löydetty, niin tässä Suomessa on aikaisemminkin tehty 2009 vuodelta esimerkiksi, että Oulusta muistan yhden tapauksen, niin väärin perustein diagnosoitu henkilö, niin hänelle annetaan peruuttamaton päätös sairaudesta, jolla on nimi. Ja sitten tyyliin 15 vuoden jälkeen osoittautuu, että ei oirettakaan 15 vuoteen ole siitä sairaudesta ollut, joka on diagnosoitu 15 vuotta aikaisemmin. Koronan kohdalla PCR-testit oli sellaisia, ja tästä Andes-viruksesta tuli tehtyä tietohakuja jonkun verran tuossa viikonloppuna, ja tässä kun selvittelin näitä, niin WHO ja ECTC ovat varmistaneet sitä virusta. Mennäänpä tästä käy läpi sitä asiaa, miten sitä on varmisteltu. Elikkä tutkinnassa on ollut myös mahdollisuus, että alkuperäinen tartunta olisi tullut maissa tehdyistä retkistä Argentiinan alueella, jossa Andes-virusta esiintyi luonnostaan jyrsijöissä. Sen jälkeen osa tapauksista saattoi levitä laivalla lähikontakteissa. Kyse on ollut pienestä laivasta, eli ei ihmisiä kamerakuvineen selfietä ei olla otettu, eli päinvastaista näyttöä ei paljon ole. Viranomaisilla on helppo lähteä tämmöistä leipomaan tämmöistä tarinaa. Ja WHO on se organisaatio. Suomenkin IHR-päätösten kautta on mennyt tämmöiseen WHO-kuvioon mukaan, joka vastaa näistä meidän terveysasioista, ainakin näiden kulkutautikuvioiden kohdalla. Mutta sitten tämmöinen ECTC, toinen organisaatio, niin lähdin tarkentamaan sitä, että miten nyt tämä Andes-virus niinkö näistä ihmistä todettu, niin tässä tämä tekoäly antaa vastauksen, että WHO ja ECTC eivät ole päätelleet asiaa pelkkien oireiden perusteella, vaan käyttäneet laboratorio- ja epidemiologista näyttöä yhdessä. Eli tähän mennessä julkaistujen tietojen mukaan varmistus perustuu PCR-testeihin ja hantavirus on todettu PCR-testillä. Ja ainakin yhdestä näytteestä tunnistettiin nimenomaan Andes-virus. Ja me täällä korona-aikana Suomessa hyvinkin paljon tähän PCR-testiin perehyttiin ja tiedetään se, että mihin esimerkkinä Coca-Colasta, kun pannaan sentrifuukkiin näyte, tietyllä kierrosmäärällä saadaan positiivinen tulos. Eli mistä tahansa saadaan positiivinen tulos, kun ajetaan sitä PCR-testiä tietyllä moodilla. Ja nyt tässä Andes-viruksen kohdalla niin viranomaiset on tavallaan niin kuin viritelleet tämän taustan WHO:n ja tämän ECDC:n kanssa siten, että tässä näillä PCR-testeillä ei välttämättä ole sitä validia taustaa. Ja tästä lähdetään ehkä rakentamaan koronan tyylistä pakettia. Ja tässä Suomessa on tämmöinen kuin Jorma Grönlund ottanut asian tapetille PCR-testeihin liittyen. Panin sullekin tuonne sähköpostiin oikeusasiamiehelle menneen kanteen asiasta, jossa on taustalla semmoinen, että niin Fimealle on lähetetty tietopyyntö siitä, että laitevalmistajat, PCR-testilaitevalmistajat, vuonna 2021 jo tiedottaneet Fimeaa siitä, että PCR-testi ei ole kelvollinen kliiniseen testaukseen. Mutta siitä huolimatta Fimea ei ole sitä lähtenyt STM:lle niinkö raportoimaan, vaan on piilottaneet sen laitevalmistajien tiedon. Ja sitä PCR-testiä on Suomessa käytetty koronan positiivisten näytteiden hanskaamiseen. Rahaa niihin testeihin on hanskattu yli 2 miljardia. Ja niin kuin äsken mainittiin, Coca-Colan tai jotain muitakin, missä on proteiinia paljon, niin saadaan se positiivinen näyte. Niin tämmöinen kaikki on niin kuin mennyt siten läpi, että mukaan on varmastikin asiantuntijoita tai ainakin niitä, jotka on ollut tietoisia siitä, että laitevalmistaja on ilmoittanut, että tämä ei sovellu kliiniseen testaukseen. Eli ihan selkeä semmoinen niin kuin petos. Ja se petos on kohdentunut ihmisten terveyteen. Ja nyt tämä Jorma Grönlund on lähtenyt selvittämään sitä asiaa sitten Fimealta, tietopyynnön Fimealle lähettää, niin kestänyt viikkoja, että Fimea on ollut haluton vastaamaan niihin tietopyyntöihin. Ja sitten lopulta ne oli löytyneet ne asiakirjat, miten Fimeassa on vuonna 2021 asiaan tartuttu. Ja niistä arviointikäytänteistä tämä Jorma on sitten lähettänyt toisen tietopyynnön, mihin ei olekaan Fimealta tullut vastausta. Ja siihen on sitten Jorma tehnyt kantelun tästä Fimean paitsi vitkuttelusta tietopyyntöihin, niin myös tästä, että ei anneta tietoa siitä, että miten sitä PCR-testiä on niin kuin arvioitu. Jos laitevalmistaja on antanut ennen koronavouhotusta jo tiedon siitä, että se ei sovellu kliiniseen testaukseen, niin miten voi olla, että tämmöinen vastuun omaava organisaatio on tehnyt sellaisia arviointeja, että sitä on kuitenkin käytetty koronatestaukseen. Ja siihen tämä oikeuskanslerin virasto on antanut vastauksen, jonka Pauli sullekin lähetin, eli 2 vuotta vanha asia ei oteta selvitykseenä ollenkaan. Eli tässä on niin aika selkeä esimerkki tästä, että Suomessa oikeasti niin ollaan ainakin oltu poliittisten virusten kanssa tekemisissä ja hyvinkin pitkälle jo tämmöisten totalitarismikehitystrendien kanssa oltu tekemisissä aiemmin. Ja salailua ja kyräilyä on oikeasti paljon.
Joo, mistäs mä tuosta ottaisin nyt kiinni? Tuossa tuli niin paljon kaikkea taas, mikä liittyy tähän. Eli tämä just siis tähän meidän yhteiskuntaan ja tähän totalitarismikehitykseen, nyt mä sanon nyt ensin sen, siihen liittyy siis juuri tämä ominaisuus, että ensinnäkin meidän on hyvin, hyvin vaikea muodostaa totuudenmukaista käsitystä enää tämmöisistä asioista. Eli se samalla tavalla kuin kommunistissa maissa ja Neuvostoliitossa, me eletään täydellisessä sumussa. Me ei pystytä kerta kaikkiaan läpäisemään enää sitä systeemiä, tai se ei ole enää läpinäkyvä meille kansalaisille. Se on epätoivosta saada totuudesta kiinni. Me ollaan niin täynnä valheita, oli kyse tästä lääketieteestä tai jostakin konfliktista tai sodasta tai jostakin meidän vihollisesta tai jonkun muun toiminnasta. Se on valitettava asia, että me ollaan nyt sellaisessa maailmassa kerta kaikkiaan. Mä oon itse aika paljon jo sen luovuttanutkin, että se me ollaan niin valheiden ympäröimä nyt joka puolella, ja tuossa toi, mitä sä kuvasit, niin se kertoo juuri, tästä tuli mieleen mulle siis jostain kirjasta aikanaan luin tällaisen, että Neuvostoliitossa oli aikanaan semmoinen tilanne, että ihmisille se laki, joka, siis Neuvostoliitossahan oli lainausmerkissä demokratia ja äänestys ja ihmisoikeudet ja perustuslaki ja kaikki oli siellä hienosti ja ne oli tosi hyvätkin. Ja siellä laki oli semmoinen, että juuri tämmöinen, että se antaa mahdollisuuden esittää valituksia. Siellä oli siis tämmöinen, niin kuin tässä esimerkissä Suomessakin on. Ja jotkut neuvostokansalaiset otti sen kirjaimellisesti, eli että on oikeasti tämmöinen, ja ne lähti sitten sieltä maakunnista Moskovaan sinne puoluetoimistoihin tekemään niitä valituksia. Ja siellä mä luin sitä kirjasta, että siellä lentoasemalla asui pysyvästi tämmöisiä neuvostokansalaisia, jotka oli tullut tekemään näitä valituksia, ja ne jäi ikuiseen luuppiin sinne Moskovaan niihin toimistoihin, koska todellisuudessa mitään valitusmahdollisuutta ei ollut, vaikka siellä laissa oli semmoinen. Eli niitä pompoteltiin vaan edes takaisin siellä luukulta toiselle, ja koskaan se asia mennyt eteenpäin, koskaan ne ei saanut mitään helpotusta siihen epäoikeudenmukaisuuksiin, mitä he on kokenut. Osa jäi sinne luuppaamaan ja asui siellä lentokentällä tai jossakin, ja osa sitten lopulta luovutti ja joutui menemään takaisin, ja oli menettänyt työpaikansa tai muuta ongelmaa tullut, koska heillä oli ollut siellä joku ongelma siellä omassa kylässä. Ja tämä, mitä se valitettavasti kuuluu tähän yhteiskuntajärjestelmään tämmöinen, että sulla ei enää ole mahdollisuutta saada oikeutta, korjata epäoikeudenmukaisuuksia tai saada jotakin tietoa silloin, kun se asia on sen regiimin, sen tyrannian intressien vastasta. Silloin, kun se sotii jotakin ideologiaa vastaan tai jonkun henkilön asema vaarantuu, joka on siellä korkeassa asemassa siinä järjestelmässä. Ja se on valitettava toi, että me mennään tuommoiseen, ja se on jo sellainen, mä oon itse vähän niin kuin luovuttanut jo. Ja kansalaiset sitten lopulta joutuu turvautumaan jonkunlaiseen harmaaseen talouteen tai elämään sen ulkopuolella, jos se systeemi alkaa kohtelemaan jotakin ryhmää hyvin epäoikeudenmukaisesti. Mutta nyt mä kommentoisin vielä tähän nykyiseen tilanteeseen, tähän uuteen yritykseen. Eli nythän silloin kun tämä korona alkoi, niin se oli sillä tavalla, että 2019 lopussa se tuli se ilmiö esiin, alkoi tulla sitä kuvamateriaalia, ja sitten siinä oli semmoinen epätietoisuuden vaihe, joka kesti muutaman kuukauden, koska mun käsitys nyt siis on, että siellä se oli siis se virus oli karannut sieltä kiinalaisesta laboratoriosta, se oli rokotetutkimus, siis se on rokote, se virus, tämmöinen heikennetty. Tähän mä päädyin, vaikka se on vaikea saada sen kaiken sumun ja huijauksen ja propagandan seasta sitä tietoa, mutta päädyin sitten siihen, että se oli tämmöinen, niin se pääsi sieltä vapaaksi. Ja koska se oli siis rokotekehitysprojekti, se virus oli siis tämmöinen heikennetty, niin siinä oli hetken aikaa epätietoisuutta sit siinä, että onko se vaarallinen vai ei. Eli siinä mielessä valtiot reagoi täällä Italiassa aluksi sillä tavalla oikeinkin, kun sitä ei tiedetty vielä. Ja nyt tämä uusi virus, mistä puhut, me ollaan nyt siinä vaiheessa menossa tällä hetkellä. Ja te huomaatte, että siihen valmistaudutaan, että jos me pannaan se pandemiakasetti, jatketaan, laitetaan se päälle uudestaan, se rummutus, aivopesu, ja laitetaan se ikään kuin uudestaan menemään siihen. Mutta siis siinä koronapandemiassahan oli niin, että se oli silloin maaliskuussa 2020 muistaakseni, kun sitten tehtiin Washingtonissa päätös, että tämä projekti ei ole, että se siirrettiin, että se ei ole enää lääketieteellinen terveyteen liittyvä asia, vaan sitä ruvetaan käsittelemään sotilaallisena, eli siitä tuli biosodankäyntiä. Ne pandemiatoimet siis oli sitä valmiiksi suunniteltua biosodankäyntiä, johon heillä oli siis valmis protokolla, jota lähdettiin vaan mekaanisesti noudattamaan siinä, ja se pakotettiin Naton kautta sitten Euroopan maihin se systeemi. Ja nyt mä näen sen sillä tavalla tämän tilanteen, että se oleellinen kysymys, kun me ajatellaan, että tietoa, me nyt mahdoton saada todella tietoa mistään, se on niin täynnä valheita ja propagandaa ja tuommoista hysteriaa, kaikenlaista showta ja muuta, että me joudutaan nyt vaan odottamaan sitä, että päätetäänkö siellä, että lähdetään taas tähän biosodan käyntiin vai ei lähetä. Eli se kohta sitten alkaa tulla ilmeiseksi, että onko tässä, pannaanko se sama protokolla käyntiin, mikä silloin laitettiin. Se on ensimmäinen niin kuin kysymys, joka kohta varmasti saadaan vastausta siihen. Eli siis tarkoitan, että se on niin kuin poliittista se kaikki, se ei ole terveyteen liittyvää, se tulee sillä tavalla irrationaalista sitten meidän näkökulmasta. Ja sitten toinen kysymys, joka on minusta mielenkiintoinen kognitiotieteilijän näkökulmasta, on se, että meneekö massat sitten uudestaan siihen hysteriaan, saadaanko ne tavallaan kiihotettua, vauhkoonotettua taas semmoiseen hypnoosiin. Että ne tuijottaa televisiosta koko ajan niitä tartuntalukuja ja punaisia eri värikoodeja, vilkkuja, katsotaan niitä lavastettuja hasmaspukuisia ihmisiä, jotka siellä jossakin näyttelee, että on joku kriisi. ja sitten me luodaan semmoinen kuvitelma näillä PCR-testeillä tai joillakin muulla, mitkä mainitsit, jossa tulee semmoinen harhavaikutelma ihmisille, että joku vaarallinen tauti leviää, vaikka ketään ei kuolekaan missään. Niin se on toinen mielenkiintoinen kysymys, johon mulla ei ole vastausta. Vai onko niin, että ihmiset on jo vähän skeptisempiä kuitenkin? Rupeeko ne vastustamaan sitä ja saadaanko me toisin ajattelijat sitä tietoa riittävällä intensiteetillä ulos että, ja oikeassa muodossa ja sillä tavalla, että se vakuuttaa nämä ihmiset, jos nyt ajatellaan, että se ei todella ole todellinen vaarallinen tauti eikä meitä uhkaa mikään. Saataisiin pysäytettyä se, koska silloin kun oli tämä Sika-influenssa, se oli 2008, taisit mainita senkin vai tuliko se nyt vaan mulla jostain mieleen, niin silloin yritettiin käynnistää tämä, mutta siinä kävi niin, että joku saksalainen tutkija, professori, virustautiasiantuntija sitten sai pysäytettyä sen, että semmoista massahysteriaa, hypnoosia ei sitten päässyt syntymään ja se projekti sitten lässähti siihen. Et me ollaan tämmöisessä vähän niin kuin ollaan kuun takana nyt mennään ikään kuin, että ei ole radioyhteyksiä ja me ei tiedetä, mitä siellä taustalla päätetään. Me ei tiedetä, mitä oikeasti on tapahtunut. Meidän pitää vain olettaa, että kaikki informaatio on potentiaalisesti valehtelua.
Kyllä. Seppo, kokeile, saako mikrofoni auki?
Nähtävästi. Onko se auki nyt vai?
Kyllä, hyvin kuuluu.
Joo. No niin, ensiksi mä luulen, että tämä Matias Desmond on puhunut tästä massan muodostuksessa ja mä luulen, että se tapahtuu paremmin toisella kerralla ja kolmannella kerralla kuin ensimmäisellä kerralla. Mutta mä halusin kysyä Paulilta sitä, että kun hän puhui tästä, kuinka tämä totalitaarinen valtio on muodostunut, taikka siis ilmapiiri on muodostunut, että onko hän tietoinen tästä Anton Gramscin ja tästä ajatuksista, tätä pitkästä marssista tämän länsimaiden romuttamiseksi? Kiitos.
No ei ole tänäkään toi nimi ei nyt aktivoinut heti mitään. Mites me tehdään? Haluatko kommentoida sitä lisää, jos mä saisin jostain langan päästä kiinni?
Vai Anton Gramsci oli italialainen kommunisti, joka kirjoitti niin sanotut vankilapöytäkirjat, jossa hän käsitteli, kuinka tämä uusi marxismi saadaan luotua maailmaan. Ja sehän lähti hänen kirjoituksista ja sitten se meni tänne Frankfurtin koulukuntaan. Ja sieltä se muuttui tähän ranskalaisten filosofien, Foucaultin ja muiden käsitykseen. Ja sitten se muuttui Amerikkaan ja sieltä se iski takaisin Eurooppaan. Ja nyt on Eurooppa vielä tämän sanotaan nyt uusherännisyyden vallassa. Mitäs muutat?
Niin, tämä mulla yhdistyy nyt siis Yhdysvalloissa. Siishan meillä on tämmöinen, mitä nyt kutsuisi vähän marxilaisradikaali vasemmistoliike, joka muodostaa siellä tämän, jos ajatellaan, että Yhdysvallat olisi jakautunut kahteen, että meillä on siellä näitä konservatiivis-kansallismielisiä, tämä MAGA-liike esimerkiksi, joka silloin ryhmittyi Trumpin taakse silloin ensimmäisellä kaudella, nyt toisen kauden alussa, nythän se taitaa olla vaikka hajalla, mutta siis siellä on ihmisiä, jotka on konservatiiveja ja kansallismielisiä, mutta sitten siellä on tämä toinen liike, jota mä hahmotan itse asiassa, on tämmöinen liberaali vasemmisto, radikalisoitunut vasemmistoliberaalinen liike, varsinkin nuorten keskuudessa, joka on ryhmittynyt tämän demokraattipuolueiden ympärille tavallaan. No siinä on se korporaatiointressit myös mukana, mutta ei kannata sitä miettiä tässä. Niin, tämänhän juuret on, nyt tuossa mitä sä kuvasit, niin tämän liikkeen juuret on osittain menee just tällä tavalla, riippuu vähän, miten kauas me mennään. Mähän itse ajattelen sillä tavalla, että se, ja sitten se on tullut sieltä Suomeen, siis tämä woke-kulttuuri ja se, mitä kutsutaan kai vihervasemmistoksi Suomessa ehkä parhaiten, niin se on sieltä peräisin. Eli se on Yhdysvalloista sitä Yhdysvaltojen demokraattipuolueiden ympärillä olevaa tämmöistä varsinkin nuorten ihmisten ja naispuolisten henkilöiden vasemmistolaisuutta, marxilaisuutta, liberalismia. Mutta sen juurethan on Yhdysvalloissa siellä 60-luvulla silloin, kun Vietnamin sota tuli tämä vanhempi sukupolvi, mitä sanotaan boomereiksi, heidän nuoruudessa, heidän radikalismia, jossa jossa haettiin, ja se oli ihan oikein, siis silloin sillä oli ihan järkevää, että se ei ollut niin radikalisoitunutta viemään, että siinä oli tämä feminismi, naisten oikeudet, siinä oli rauhanliike, ja siinä oli myöskin tämä etninen, eri etnisten vähemmistöjen oikeudet silloin, joita niin kuin tiedätte Yhdysvalloissa se tilanne ei ollut tasa-arvoinen siinä, ja he haki oikeuksia, tasa-arvoa, ja feminismikin kai, moderni feminismi syntyi siinä vaiheessa, ja sitten Yhdysvalloissa, niin Yhdysvalloissa tuli tämä Reaganin kausi, eli tuli pitkä konservatismi, oikeistolaisuus ja tämmöinen kansallismielisyys valtaan, pääsi valtaan. Se alkoiko se nyt Reaganista? Muistaakseni se oli niin. Ja silloin tämä radikaali vasemmistoliike ei ollut vallassa, vaan se jäi sinne yliopistoihin elämään. Ja, anteeksi, siis tämä tämmöinen vasemmistoliberaalistinen marksilainen liike meni yliopistoihin. Ja siellä se radikalisoitu sitten, eli Yhdysvalloissa se yliopistojärjestelmä indoktrinoi valtavan määrän nuoria ja uusia sukupolvia, jotka nyt muodostaa tämän mistä sä puhuit, ja joka on siis sieltä sitten tullut selvästi Suomeen. Mutta totta kai siis meidän ranskalainen postmodernismi on totta kai siellä taustalla, ja Frankfurtin koulukunta, ja nyt sä menit sitten tässä vielä kauemmas historian, sä menit niin kauas, että mulla tiedot loppu siihen, eli mä en pysty menemään tota kauemmas niihin juuriin. Mutta mä sanon tähän jännän kommentin sen, että mähän olen siis lähtenyt Suomesta 2014, eli se on 12 vuotta sitten. Ja siis mulla on semmoinen tunne, että kun mä lähdin Suomesta pois, niin silloin tämä vasemmistoliberaali tai vihervasemmisto tai vokekulttuuri, tämmöinen, niin se ei ollut vielä niin voimakasta Suomessa kuin se on nyt. Eli mulle se oli, mä muistan, että mulle se tuli aika lailla yllätyksenä, että Suomi on niin vihervasemmistolaistunut, tai että Suomeenkin on tullut tämmöinen woke-ajattelu. Ikään kuin Amerikka, se oli ikään kuin Amerikan kopio oikeastaan, siis, koska se on samanlainen liike kuin siellä Yhdysvalloissa se on ollut. Ja kun tämä Italia on niin konservatiivinen ja tämä on niin sillä tavalla kansallismielistäkin EU-vastaista, niin se kontrasti oli mulle sitten niin valtava. Että ahaa, että Suomi onkin lähtenyt tohon suuntaan nyt sitten selvästi. Mä näin sen todella selkeästi. Voihan olla, että tässä on joku mulla joku harha, että siellä Suomessa mä en vaan kiinnittänyt siihen huomiota, mutta tuommoinen mielikuva mulle tuli, että se olisi aika lailla uutta se suomalainen radikalisoituminen myös.
Ota vaan se.
No joo, jos mä voin kommentoida vielä tähän, että olet aivan oikeassa, että se on lähtenyt, mä juuri sanoin, se on lähtenyt tämän Anton Gramscin näitä vankilapöytäkirjoista ja sieltä muuttunut tänne Frankfurtiin ja sieltä tähän postmodernismiin ja tähän niin sanottuun kriittiseen teoriaan, jota niin kuin on opetettu nyt Amerikan yliopistossa vaikka kuinka kauan. Juuri tämä Herbert Marcuse, joka tuli Berkeleyin, se alkoi kirjoittamaan tästä. Ja kyllä se on levinnyt koko Eurooppaan ja varsinkin Englannissa se on hyvin, hyvin, hyvin voimakas. Kiitos.
Siis korjaisin, joo, eli juuri se kriittinen teoria, se on tätä postmodernismia ja se on sitä woke-ajattelun ja sitä woke-ajattelussa siis se ajatus on, ollaan heränneitä siihen, että maailmassa on tämmöisiä näkymättömiä valtarakenteita ja kaikki määräytyy niistä valtarakenteista. Mutta tässä siis mä otan semmoisen kommentin tähän, että se on totta, että se on levinnyt Eurooppaan, eli en tarkoittanut sanoa, että vain Suomeen. Se on nimenomaan Englannissa hyvin voimakas, mutta sen mä sanon, että täällä esimerkiksi Italiassa se ei ole, ja mä luulen, että täällä Etelä-Euroopassa semmoista ei, mä en näe sitä täällä, ja keskusteluissa semmoista ei koskaan tule esille. Eli se on semmoinen, voin pohtia, ja Ruotsissa kai on voimakas virtaus, ja sitten me asuttiin Tanskassa, niin Tanskahan oli hyvin semmoinen perinteinen, Tanskassa oli hyvin selvät sukupuoliroolit ja perinteinen konservatiivinen yhteiskunta, semmoista saksalaista brutaalia rationaalisuutta se oli, että siellä sitä oli paljon vähemmän myös, mutta Englanti, se on totta, että siellä se suuntaus on hyvin voimakas, vahva myös.
Kiitos Seppo, tosi tärkeä näkökanta. Juu, tuosta Fimea-asiasta tosiaan, niin siinä Fimea on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa ja STM, joka Fimeaa pitäisi valvoa, niin ei ole ollut tietoinen tai niihin aina kiertoo, että Fimealle tai ei ole kerrottu heille mitään tästä PCR-testin soveltumattomuudesta diagnosointiin. Eli testille epäluotettavuus on ollut tiedossa, ja edelleen tässä Andes-viruksen kohdalla näyttäisi, että PCR-testeihin nämä pohjautuu tämän Andes-viruksen löydöt. Ja sitä taustaa vasten, niin se, mistä nyt Pauli mainitti, niin kannattaa ihan vakavissaan ottaa huomioon, että tämmöinen siviilitiedustelulaki esimerkkinä tässä maassa, niin ne lausuntopyynnöt, niillä voi olla merkitystä, ja hyvä jos olisi, on. Mutta on myös se otettava huomioon, että me ei voida olla tämmöisessä kehityksessä mukana, joka on totalitarismin kehitystä. Tässä on käsi ollut ylhäällä tämmöinen IT7D4 Pertta 77F8. Tässä ei ole mitään nimimerkkiä. Onko joku, joka on halunnut puheenvuoroa, mutta ei ole sitä saanut? Otahan puheenvuoro, jos jollakulla on tullut kättä nostettua, eikä ole puheenvuoroa saanut. Ilmeisesti puheenvuoroa ei ollut kukaan pyytänyt. Tuota noin. Se tämmöinen isänmaallinen toiminta, niin se on varmastikin niin kuin ehkä näihin poliittisiin organisaatioihin sillä tavalla sitten niin kuin hämärtynyt. Eli tässä meillä on ilmeisesti tässä maassa tämmöinen yksipuoluejärjestelmä ja ainoastaan nämä eurot on niitä, minkä riittävyydestä keskustellaan, tai sitten joku sotaan menevä kannanotto. Eli kyllä tässä niin kuin varmaan semmoista aktiivisuutta yksilötasolla tullaan vaatimaan siihen, että esimerkkinä siirtolapuutarhat, mitä kaikkia keväällä viljelyä voi harrastaa, omavaraista elintarviketuotantoa, hajautettu energiatuotantolaitteistoa, voisi lähteä kehittämään ties minkälaista laitteistoja. Ja voisin Pauli semmoisen asian sulta kysynyt Italiasta, kun siellä tämä EU ei sillä tavalla ole määräävä tekijä, niin kuin täällä Suomessa esimerkiksi, että onko siellä ihmiset kiinnittäneet huomiota tähän omavaraisuuteen? Millä tavoin?
Niin, se on. Onko harmaa talous omavaraisuutta? Tavallaan mä koen, että se on. Siis, että ei ole kuitteja ja käteisellä hoidetaan maksut. Eli se on sillä tavalla omavaraisuutta, että totta kai se on siis laitontahan se on. Siinä tavalla se ei ole vertaudunut siirtolapuutarhaan tai tämmöiseen omavaraisuuteen, mutta se on semmoista Italian tyylistä ajattelua, jossa yritetään siis, miten sitä haluaisi kuvata. Siinä on tietenkin käytännön pakkoja myös, koska on niin monimutkaiset pykälät ja lait. Ja sitten se elintaso täällä etelässä varsinkin on niin heikko muutenkin, että ihmisillä ei ole välttämättä varaakaan sitten. Italiassahan on myös aika korkea verotus, niin kuin Suomessakin. Mutta siinä tulee tämmöinen suojakilpi siitä tulee sitten kansalaisille, että se tavallaan se tyrannisuus ja semmoiset, nyt esimerkiksi pandemian aikana sen huomasi, että kun haluttiin luoda semmoinen järjestelmä, jossa ihminen ei voi harrastaa elinkeinoaan, ellei hän osallistu pakkohoitotoimenpiteisiin, niin eihän semmoinen elinkeinon harrastaja, joka ei kirjoita kuitteja, tietenkään joudu tämmöisen tyrannian kouriin millään tavalla, koska hänhän siis harrastaa sitä elinkeinoa ja se hoidetaan tällä tavalla, eikä sitä kukaan pääse kontrolloimaan eikä määräilemään. Ja kaikissa näissä itätyrannioissa oli tietenkin tämmöinen harmaa talous sitten kukoistella aika iso määrä, mikä siitä todellisesta taloudellisesta toimeliaisuudesta perustui, oli sitten sen virallisen ulkopuolella. Totta kai siinä on ihmiset joutuu ottamaan riskin sitten eläjä rikollista, mutta sitten kun sitä on niin paljon, niin eihän se valtio liitä resurssitkaan sitten siihen enää siihen valvomiseen. Mutta se on niin kuin se yksi muoto, eli se, että meillä kehittyy rinnakkaisverkostot talouselämä tai tämmöinen, ei se talouselämä oikein sana siihen, vaan elinkeinon harjoitus, joka on sen virallisen järjestelmän ulkopuolella siellä hämärissä piilossa siellä kaikki tapahtuu. Se on ihan väistämätön kehitys sitten tämmöisestä, kun tyrannia tekee sen mahdottomaksi sen. Mutta nyt sä puhuit siis tästä, sä et tarkoittanut tätä, vaan sä tarkoitit ehkä enemmän semmoista omavaraisuutta, että on, kasvatetaan jotakin ja ruoka tehdään omista, niin tämä Italia on semmoinen, kun tämä on niin pluralistinen maa. Täällä on niin paljon ihmisiä ja niin monenlaisia erilaisia ihmisiä ja ryhmiä ja aatemaailmia ja taustoja, kieliä, murteita ja historioita. Ja tämä on vielä historiallisesti ollut tämmöinen sulatusuuni, että tässä meidänkin lähellä on tämmöinen linna, josta joku sitten kertoo, että tämä on joku Ruotsalla, joku viikinkit on täällä ollut sitten rakentamassa linnaa sinne. Ja tuolla vähän matkan päässä on joku antiikin kreikkalaisten tämmöinen tukikohta, jossa Pythagoraskin istuskeli. Ja siis semmoista, että tämä, ei voi sanoa niin kuin tuolla tavalla, että oikeastaan, että onko Italiassa, vaan pitää sanoa, että varmasti on. Täällä on niin monenlaista kaikenlaista toimintaa ja ajatusmaailmaa. Ja sitten kun täällä lähtee siis autolla ajamaan tuonne, vaikka tuonne mihin suuntaan tahansa, niin sehän on täynnä sitä maa, kaikki maa on viljeltyä ja sitä viljellään läpi vuoden täällä. Täällä on niin ihanteellinen toi sääolosuhteet tämmöiselle toiminnalle, niin sitten me nousee just se kysymys, että kuinkahan suuri osa siitä kaikesta viljelystä on sitten jossakin viranomaisten valvonnassa ja kirjoissa ja kansissa.
Joo.
Ja kuinka suuri osa on jonkinlaista ja sitten tämmöistä riippumatonta. No mä en osaa tähän vastata, mutta sen voisi joltain tekoälyltä kysyä sitten, mutta ehkä siitäkään ei sitten enää saa luotettavaa tietoa.
Niin, kuitenkin tässä Suomessa nyt on semmoinen tilanne, että tännekin tulee näitä datakeskuksia, onko niitä noin 50 rakenteilla jo nyt, ja Euroopan alueella niitä tulee vissiin noin 300. Ja ilmeisesti ainakin tämä Suomi on maa, jossa nähdään tämmöistä kehitystä, mistä tässäkin ollaan puhuttu, ja nähdään myös se, että valveutuneet kansalaiset huomaa tämän trendin, ja siksi tekoäly halutaan valjastaa tähän massavalvontaan, ja tämmöiset erilaiset suojaustekniikat, mitä voi käyttää verkossa yksityisyyden suojaamisen VPN esimerkkinä, niin ne pyritään niin lailla kieltämään, jotta saataisiin tekoälyn valvontaan tämä kaikki. Eli ei pääse syntymään sitä harmaata taloutta, mitä on siellä Italiassa esimerkkinä. Näin itse näkisin tämän Suomen nyt tässä ajan hetkessä.
Niin, se on se tietenkin se, mutta tässä on siis semmoinen, tässä on nyt semmoinen tilanne mun mielestä, että tämä kehitys joka tapauksessa nyt menee tällä lailla, sille me ei voida mitään, tämä digitaalinen todellisuus tuli, se on tullut jo kauan sitten, ja siihen tulee automaattisesti nämä kaikki fasiliteetit. Esimerkiksi Tanskassa, kun menin sille 2015, niin siellähän oli täysin digitaalinen. Siellä oli tämmöinen, nyt kai Suomessa tehdään suomi.fi, joku tämmöinen, että on pakko, tai joku semmoinen mä näin. Niin Tanskassa oli siis jo 10 vuotta sitten, tämä oli täysin siellä rakennettu. Siellä on digitaalinen ID, ja kaikki mun suhde, siis Tanskan valtioon, lasten koulut, päiväkodit, työt, verot, terveysasiat, kaikki hoidettiin sen saman digitaalisen identiteettijärjestelmän kautta. Eli kun mä asioin jossain virastossa, niin mä tavallaan hoidin sitä sen saman systeemin kautta. Ja sitten siellä tuli vielä semmoinen toinen puhelimeen perustuva järjestelmä, joka oli vielä helpompi. Eli siinä mä vaan sitten biometrisesti tunnistauduin. Ja tässä mä niin kuin haluan tuoda esiin sen, että se tulee tapahtumaan, ja tämä tekoäly liittyy nyt tähän ihan samaan, se puhutte sitä valvonnasta, koska se valvontaa voidaan sitten toteuttaa, kun me saadaan ihmiset tämmöiseen järjestelmään plukattua kiinni, niin tämä tulee tapahtumaan automaattisesti, me ei voida sille teknologiselle kehitykselle mitään, niin siellä Tanskassa, kun mä elin, niin siinä sä ymmärrät, että sillä on myöskin paljon positiivisia, niin kuin kaikilla teknologisilla askelilla on myös aina ne positiiviset, se oli hirvittävän helppoa ja kätevää ja semmoista, että sulle ei mennyt aikaa siihen ja tehokasta. Ja siinä on niin kuin tämmöinen puoli, vaan se oleellinen asia on meidän lainsäädäntö. Siis että Siihen meidän täytyy keskittyä, että meidän perustuslaki pysyy voimassa ja että se lainsäädäntö, että ne ihmisoikeudet, normaalit tämmöiset ihmisyyteen kuuluvat ehdot ja oikeustaju ja moraaliset periaatteet ja ihmisoikeudet siirtyy sieltä fyysisestä maailmasta täysin sellaisenaan kyseenalaistamatta tähän digitaaliseen todellisuuteen. Et mä näen sen tuolla tavalla sen asian ja se huolestuttava piirre on siis silloin se, että meidän perustuslakiin ja lakiin aletaan poraamaan reikiä ja sitten se, että sitä lakia ei, siellä ei ole sellaista lakivalmistelua, aktiivista valmistelua, jossa pyrittäisiin takaamaan ihmisille tietyt oikeudet. Mitä mä tarkoitan? Esimerkiksi, että sun on mahdollisuus tunnistautua, että kansalaisella täytyy olla perustuslain takaama mahdollisuus tunnistautua ilman digitaalista systeemiä, että kansalaisen viestintä on estotonta ja sitä ei voida valvoa ja se on yksityistä, että kansalaista ei voida ilman vakavaa epäilyä asettaa tutkintaan. Kaikki tämmöiset ihan perusasiat, jotka pitäisi olla kaikille selviä, niin täytyisi julistaa ne päteväksi Suomessa siellä digitaalisessa maailmassa myös, niin kuin Tanskassa olikin. Ja myöskin se, että sitten jos tulee väärinkäytöksiä, että mulla on mun sairastietoja jossakin ja joku tunnistautuu sinne, tulee joku hakkerointi tai joku muu, niin siellä laissa täytyy lukea, että kuka korvaa sen mulle. Kansalaisia ei voida pakottaa tämmöisen, ellei sitten joku myöskin korvaa nämä väärinkäytökset ja muut, mitä tapahtuu. Ihan perusasioita. Ja ne täytyy ensin saada kuntoon ja siellä Tanskassa. Ja miksi siellä Tanskassa se toimi niin hyvin, niin sen takia osittain, että siinä tanskalaisessa yhteiskunnassa on luottamus siihen systeemiin, että se suojelee kansalaisia. Se puuttuu Suomesta täysin tällä hetkellä, koska suomalaiset on niin sinisilmäisiä tolloja, jotka kuvittelee, että joku Euroopan unioni tai WHO tai puhumattakaan jostakin Pentagonista tai Valkoisesta talosta ajattelee suomalaisten parasta. Niin siis sen takia Suomessa tämä tuntuu niin pelottavalta, että suomalaiset menee niin kuin tollot sinne lampaat määkiin ja antaa kaiken jonnekin systeemiin ilman, että mietitään yhtään kansalaisen ihmisoikeuksia tai oikeuksia. Et se on siinä se pelottava aspekti, mutta kuitenkin mä näen, että jossain vaiheessa sitten, jos ei muuten, niin suomalaiset oppii kantapään kautta tämän asian, että jossain vaiheessa meille täytyy tulla sellaiset digitaaliset ihmisoikeudet, joissa sanotaan nämä suoraan, ja silloin mä en näe enää mitään ongelmaa. No miksi sellaisia digitaalisia ihmisoikeuksista kukaan ei puhu mitään, minkä takia meillä ei tehdä semmoista, niin sen takia tietysti, että me ollaan menossa totalitaristiseksi järjestelmäksi, tyranniaksi, ja siinä on aivan oleellinen asia se, että näitä ihmisoikeuksia, niitä ei enää siirretä tähän uuteen digitaaliseen maailmaan, vaan ne jää sinne fyysiseen maailmaan ikään kuin jäljelle semmoiseksi ontoiksi. Voidaan sitten sanoa julkisuudessa, että me ollaan demokratia, meillä on ihmisoikeuksia. Todellisuudessa kaikki ihmiset on digitaalisessa maailmassa ja siellä on täysvalvonta ja orjuus menossa. Se on tietenkin siinä taustalla se kehitys.
Kyllä, kiitos. Tuossahan tulikin hyviä ohjeita, ratkaisuja siis tähän näihin lausuntopyyntöihin, mikä vaikka nyt siviilitiedustelulakiin on aktiivisia 20. päivään asti, voi niihin antaa lausunnon. Eli se EU:sta on tulossa varmaan semmoinen direktiiviketju koskien tavallaan pakkotoimia, joka liittyy yksityisyyden suojan murentamiseen digi-ID:n kautta ja näin. Mutta just nämä, mitä Pauli äsken luettelit, niin ne on saatava säilymään meille suomalaisilla, ne oikeudet. On sitä EU:ta olemassa tai ei.
Ja siihen sanon tähän väliin sen, että tähän liittyy just se mun kommentti tuossa alussa. Vai tuliko se tässä esille tässä lähetyksen aikana, nyt en muista vai siinä ennen, eli se, että se on oleellista, että meillä nousisi semmoinen valtiomies tai päättäjät tai puolue tai se Suomen kansan riveistä nousisi joku viisas ihminen, rohkea ihminen, siis tarkoitan ihmistä, joka on siellä jossakin vaikutusvaltaisessa asemassa, joka ryhtyy suojelemaan meitä tältä. Eli nyt me ei voida erota EU:sta, me ei voida erota eurosta, me ei voida erota nyt Natosta, se ei vaan ole mahdollista. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, niin juuri niin kuin sanoin, että me voidaan yrittää suojautua tältä tyrannialta. Me voidaan siis tehdä esimerkiksi niin kuin italialaiset teki toisessa maailmansodassa, että silloinhan nämä saksalaiset tuli pyytämään täältä italialaisilta, että teidän täytyisi luovuttaa näitä juutalaisia meille Italiasta, niin italialaiset sitten hymyilee siellä, puhuu parla, totta kai me haetaan ne kaikki, no problem, no problem, ja sitten ei mitään tapahdu, saksalaiset tulee uudestaan, sitten, tämä on ihan siis todellinen tarina, tulevat uudestaan tänne Italiaan, niin täällä hymyillään taas kauniisti, kestitetään niitä liittolaisia, sitten vaan todetaan, että tämä prosessi on nyt käynnissä meillä, mutta tämä on nyt hidastunut, kun tarvitaan stamppa ja firma, ja tuolta tarvitaan Uffiziolta leima, ja nämä tarvitaan antaa määräykset, ja laki pitää muuttaa, no hyvä, sitten kätellään, saksalaiset lähtee, saksalaiset tulee taas kuukauden päästä, miksei kuulu mitään. No nyt sitä lakia ollaan säätämässä, mutta nyt tuli tällainen ongelma meille. Eli hukuttivat ne saksalaiset tähän byrokratiaan ja tavallaan kuolettivat sen ja suojasivat näitä ihmisiä sillä lailla. Niin suomalaiset voisivat tehdä aivan samalla tavalla, jos meillä olisi joku rohkea päättäjä. Eli sanotaan, että meillä on rahat loppu Suomessa, nyt me ei voida tulla enää mihinkään projektiin mukaan. Me ei voida taata enää yhtään Ukrainan lainaa, eikä Italian lainaa, eikä Espanjan lainaa, eikä mitään. Me ei voida enää tulla eikä käynnistää mitään projekteja. Sanotaan, että meillä on täällä byrokraattinen ongelma, ei voida mennä näihin näin nopeasti näihin EU-systeemeihin. Eli tuolla tavalla suomalaiset voisivat kuolettaa tätä tyranniaa ja suojella omia kansalaisiaan tämmöiseltä pimeydeltä. Näin mä ajattelen.
Kyllä, eli kyse on tavallaan sivistysliikkeestä. Kansalaisten keskuudesta lähtee tämmöinen sivistysliike liikkeelle. Ja tosiaan nyt vaikka näihin PCR-testeihin liittyen, niin ne täytyy vain niin ne faktat sieltä tuoda esiin, että se ei kertakaikkisesti sovellu kliiniseen testaukseen, ja sillä on aiheutettu valtava kansantaloudellinen tappio, yli 2 miljardia korona-aikaan, tästä syystä, mikä äsken tuli mainittua tuolla aiemmin, ja se inhimillinen kärsimysten määrä, mitä on tullut, joku on vammautunut rokotteista ja näin. Ne kaikki täytyy kertakaikkisesti jaksaa vaan tuoda esiin. Ja sen lisäksi pitää huoli siitä, että suojaudutaan tyrannialta. Tosi tärkeä juttu, Paul. Kiitos tuosta puheenvuorosta. Onko täällä kellään mitään kysymystä Paulille liittyen lainsäädäntöön esimerkiksi? Tuleeko kellään mitään mieleen? Seppo, ota vaan puheenvuoro.
Joo, ehkä Pauli tietää tästä John Graystä, joka on englantilainen ajattelija, joka kirjoitti semmoisen kirjan, The New Leviathanit, että tämä on tämä tyrannia nyt tulossa joka paikkaan, ja hän niin kertoo siitä, millä lailla se on tulossa. Ja mun mielestä ei tässä oikeastaan voi enää, siis kaikki nämä ehdotukset ovat niin kuin hyvät paperilla, mutta kuinka ne toteutetaan, se on eri asia. Voihan se tapahtua, että tulee sellainen johtajahahmo, kuten sanotaan Fico Sloveniassa tai Orbani Unkarissa ja näin päin pois. Mutta toinen mahdollisuus ja hyvin todennäköisyys mahdollisuus on, että koko systeemi romahtaa. Ja kun mulla on oma tausta tämmöisessä energiatekniikassa, niin tämä energiakriisi, joka on nyt tulossa, niin siitä tulee todella syvä kriisi, ja me todellakaan niin tämä kansantalous koko maailmassa niin kuin romahtaa. Mitä sulla on ajatuksia tästä?
No, paljonkin olisi, mutta mä tartun tässä, mikä mun mielestä on tässä, mitä sanoit, kaikkein tärkein asia, eli tämä talous ja se romahdus, niin mä ajattelen itse juuri sillä lailla, että tai jos ajatellaan nyt näin, että tätä kehitystä ei voi pysäyttää, jos me ajatellaan, että Suomesta ei kerta kaikkiaan, Suomen kansan riveistä ei pysty nousemaan mitään valtiomiestä, yhtään rohkeita poliitikkoa, niin silloin me luisutaan tämmöiseen maailmaan, niin sen maailman yksi heikkous on se, että koska se perustuu niin epärealistisiin ideologioihin, niin taloudellisesti niin järjettömään yhteiskuntarakenteeseen tai toimintaan, niin se on taloudellisesti tuhoon tuomittu. Siitä seuraa siis väistämättä vain köyhyyttä ja köyhtymisen kiihdyttämistä, mikä Suomessa jo alkaa olla sitten tässä nykyisessä tilanteessa jo aika merkittävääkin. Ja mä haluan tuoda esille semmoisen asian, että näissä neuvostoblokin Varsovan liiton maissa esimerkiksi otetaan tämä Itä-Saksa. Oliko siellä Honecker silloin, nyt en muista sitä kuka se joku, niin Itä-Saksassahan oli loppuaikoina ennen sitä Berliinin muurin murtumista 89, talous oli käytännössä pohja jo pudonnut pois, ja se hallinto, Honecker tai kuka siellä nyt olikaan, niin oli peittänyt sen asian kansalaisilta, yritti peittää sitä loppuun asti. Eli sitä järjestelmää pidettiin yllä ulkomaisella lainalla silloin. Kovalla valuutalla lainaa otettiin. Ja siinä ihan loppuvaiheessa ennen sitä romahdusta oltiin tilanteessa, jossa oliko 2/3 budjetista meni jo korkoihin. Eli se oli niin kuin mennyt tämmöiseen tilanteeseen. Ja nythän me ollaan jo tällaisessa tilanteessa. Eli Suomi pysyy hengissä tämä järjestelmä ottamalla kovaa valuuttaa, euroja siis lainaa, se ei ole meidän omaa valuuttaa, vaan se on kovaa valuuttaa, siis meidän talouteen nähden liian vahvaa valuuttaa. Ja me pysytään hengissä sillä tavalla, että me otetaan sitä lainaa, ja tähän asti sitä on tehty käytännössä salaamalla se kansalaisilta, eli todetaan aina Helsingin Sanomissa ja Yleisradiossa, että tässähän alkaa, tämä on 20 vuotta todettu siellä, että tässähän alkaa nousukohta, ja pian lähdetään nousukiitoon, meillä tulee uutta vientiä, ja työllisyys lähtee kasvamaan ja suomalaiset lähtee uudestaan taas puskemaan uuteen huippuunsa. Eli sitä on pidetty samalla tavalla kuin Itä-Saksassa yllä sellaista illuusiota, ja samalla kuitenkin todellisuus on ollut se, että sitä lainaa on otettu lisää. Ja se, mitä Suomessa tapahtuu, nyt on vähän sama kuin silloin Itä-Saksassa, että alkaa rakoilla se illuusio. Että huomataan, että hetkinen, että tässä on korkomenotkin aika suuret, ja voikaan tehdä, voi jatkaa loputtomiin tällä tavalla, ja pitäisi jotain tehdä, mutta ei se systeemi tietenkään voi mitään tehdä. Sehän on semmoinen, että se ei keksi koskaan sitä ideaa, että sen pitäisi ruveta vähentämään sitä omaa, sen pitäisi ruveta pienentymään tai kyseenalaistamaan jotakin omaa toimintaansa. Mutta mä ajattelen just tällä lailla, kun sanoit, että sitten jos me mennään tällaiseen, niin se talouden realiteetti ja se köyhtyminen sitten sen kaataa sen järjestelmän pois. Se tulee loppumaan siihen. Käytännössä se huomataan sillä tavalla, että meillä Euroopan maissa ja Suomessa ja Yhdysvalloissa valtioiden siis lainojen korot alkaa hiipumaan ylöspäin, ja sitä ei pystytä sitten enää pysäyttämään. Se on se prosessi, niin mä ajattelen. Silloin kun noin tapahtuu, niin me tiedetään, että ollaan loppuliusussa. Koska tosiaan sitten kun rahat loppuu, niin sitten se loppuu, se tyrannia siihen, tai se järjestelmä kaatuu. Niinhän se kävi siellä Varsovan liiton maissakin samalla lailla silloin.
Kyllä, ota Seppo vaan jatka.
Joo, eli mitä sä kuvaat, niin se on juuri menossa, että tämä korkojen maksu on Amerikan nyt suurin budjettierä, että se on $1 triljoona vuodessa, mihinkä joudutaan, niin tässä tulee sellainen aika, että ei pystytä enää millään pelastamaan tätä systeemiä. Ja mä oon niinku usein sanonut näissä muissakin huoneissa, että me ollaan niinku menty tämmöisiin umpikujiin monella eri taholla, että kuinka tämä teknologinen yhteiskunta on kehittynyt, sanotaan edes maatalous. Kun ei ole enää dieselöljyä, niin kuinka tämä maatalous toimii? Että silloin joudutaan palaamaan juuri siihen 1800-luvun alkuperäiseen maatalouteen, jolla on hevoset takaisin pellolle ja näin päin pois. Että tämä on ainakin mun käsitys, mikä mitä odottaa. Eipä muuta. Kiitos.
Niin, se kysymys, että kuinka syvälle, minkälainen pohjakosketus me sitten joudutaan tekemään. Itse en pysty sitä, toi on aikamoinen skenaario jo sitten toi, että meillä tosiaan onhan se mahdollista, että käy sillä tavalla, miten tämä sotiminen ja sodatkin tulee sitten vaikuttamaan siihen. Mutta mä haluaisin kommentoida vielä tätä syytä, eli siihenhän on aina joku syy, että minkä takia se talous kehittyy tällä lailla. Miksi meidän talous on sillä samalla uralla nyt, kun siellä Neuvostoliitossahan oli sama tilanne tosiaan 80-luvun lopulla, että se Gorbatsovinhan se kriisi oli jatkuvassa kriisissä siellä, koska se Neuvostoliittoa pidettiin yllä myös kova ulkomaisella lainolla, ja Gorbatsov yritti jatkuvasti saada lisää lainaa lännestä ja sitten ei oikein onnistunut siinä, niin se oli siellä. Mutta siis se kysymys tavallaan, että miksi se ajautuu tällaiseen tilanteeseen, miksi me ollaan ajauduttu nyt siihen samalla tavalla kuin silloin, niin mä itse näen sen niin, että se on se, että ongelma on se ideologia, eli se, että sekä silloin entisissä kommunistisissa maissa, pois lukien Kiina, se on hyvä, pistetään se nyt pois, siellä tehtiin vähän toisella lailla, niin siellä siis se järjestelmä toimi tämmöisistä tietyistä ideologisista lähtökohdista, eli siellä ei ollut realismia eikä pragmatismia, eli realismia siis sitä, että yritetään ymmärtää, mitä todellisessa maailmassa tapahtuu, ja unohdetaan kaikki ideat ja ideologiat ja idealismit ja tämmöiset muut aatteet ja oppirakentelmat ja koulukunnat. Ja mä näen, että meillä länsimaissa on tehty samalla lailla virhe, eli meillä esimerkiksi globalismi oli tämmöinen ideologia sieltä 90-luvulta, joka aiheutti sen, että meidän siis suurteollisuus ja sitten pienteollisuus ja kaikki teollisuus ja tuotanto siirrettiin näihin niin sanottuihin halpatyömaihin. Meidän omat yhteiskunnat muuttui sen takia täysin ontoiksi, koska kuviteltiin, Suomessakin oli silloin 90-luvun lopulla, ei kun joskus 2000-luvun siinä taitteessa semmoinen kuvitelma, että meistä Suomesta tulee tämmöinen korkean teknologian johtava maa maailmassa, eli ikään kuin, että me voidaan antaa se konkreettinen tuotanto ja osaaminen vaan pois, koska meille jäisi sitten joku huipputeknologia ja joku tämmöinen hömppä. Ja tämähän on siis idealismi, tämä on tämmöinen ideologia, se oli semmoinen globalistinen ideologia, joka siinä aiheutti tänne, joka vieläkin vaikuttaa meidän elämään monella lailla ja joka on ollut virheellinen. Se on siis, se ideologia on ollut virhe, se on, sen takia me on tehty tällaisia virheitä muun muassa. Toinen on tämä vihreä siirtymä ja tämä ilmasto, taistellaan tätä ilmastoa vastaan epätoivoisesti, joka on estänyt meitä tekemästä rationaalisia investointeja. Me on oltu hukattu rahaa kaiken maailman järjettömyyn asioihin, näihin vihreään siirtymään sun muuhun, niin mä ajattelin siis tuolla tavalla, että tämmöisen totalitaristisen tai tyrannian heikkous, ja nimenomaan silloin, kun se perustuu johonkin tämmöiseen kansan omaksumaan ideologiaan, massaliikkeeseen, aatemaailmaan, niin sen heikkous on toi, että talous, eli että se, ne on yleensä niin epärealistisia, että sitten rahat vaan sitten loppuu yksinkertaisesti.
Kyllä, ota Seppo puheenvuoro.
Joo, siis mun tausta on tämmöinen energiateknologia, ja siis mä voin viitata tähän, siis tämä romahdus johtuu termodynamiikan lakien kautta. Eli voi ajatella, että tämä ihmiskunta koko maailmassa on tällainen lämpökone, ja tämä lämpökone pysyy pystyssä vaan sillä lailla, että siihen laitetaan paljon materiaalivirtaa ja energiavirtaa. Ja koska nämä energiavirrat ovat nyt niin kuin loppumassa, eli ne on laskemassa, niin se on välttämätöntä, että koko tämä yhteiskunta koko maailmassa pelkistyy. Eli se monimutkaisuus menee pois. Ja tämä pelkistyminen merkitsee juuri sitä, että me joudutaan palaamaan vähän niin kuin aikaisempaan aikakauteen, jolla me käytettiin paljon vähemmän energiaa ja materiaalia. Kiitos.
Kyllä.
Mä oon lukenut tällaisia, mä sanon kommentoimaan, mä oon myöskin lukenut muutamia tämmöisiä skenaarioita, joista just ajatellaan sillä tavalla, että tämä modernin yhteiskunnan monimutkaisuus tai se tietynlainen kompleksisuus, joihin se perustuu, että sitä ei voitaisi enää sitten pitää yllä, mentäisi niin paljon alemmas. En mä pidä sitä mahdottomana, kun mä asun täällä Etelä-Italiassa, niin täällä kun mä katson, mitä täällä tapahtuu, niin se ei ole mahdollista. Täällä siis esimerkiksi kun tehdään jotakin projekteja, niin ne ei tahdo oikein onnistua, insinöörit ei enää osaa. Tässä tehtiin justiinsa, siitäkin taitaa olla 7 vuotta, kun aloitettiin semmoinen projekti, että piti siirtää junan raiteet täältä maan päältä maan alle, ja se projekti on, se vaan meni pieleen se projekti. Eli insinöörit ei osannutkaan tehdä sitä, mä kuulin, että jotkut junan sähkölaitteet oli rakennettu siellä väärään kerrokseen. Eli tällä tavalla siis se osaaminen ja taito ja resurssien puuttuminen aiheuttaa, että ei saavuteta enää sitä tiettyä kompleksisuustasoa, ja sitten vähitellen joudutaan luopumaan siitä, että no ei me ehkä ei me sitten enää rakenneta mitään junaratoja uusia, koska se on niin vaikeaa, ei siitä tule mitään, että mennään niillä vanhoilla autoromuilla sitten niitä teitä, jotka on täynnä kuoppia, niin se on turbulenssia täynnä. Että se on kyllä mahdollista täällä, mutta toisaalta siis kyllä mä haluan kuitenkin vähän olla optimisti siinä, että sitten meillä kuitenkin voisi tulla joku valtionpäämies tai joku johtaja tai jotain tapahtuisi, joka veisi meitä. Mä ajattelin siis sillä tavalla, että meidän pitäisi pystyä liittymään meidän pitäisi pystyä luopumaan tästä pommittamisesta, pakotteista, sotimisesta, uhkailusta, öykkäröinnistä, epädiplomaattisesta niin kuin örkkeilystä laittaisi se pois, sen aika on ohi, ja ruvettaisi tekemään yhteistyötä kaikkien maiden kanssa tyhjältä pöydältä, sekä Venäjän että Kiinan, että Iranin, että kenen tahansa, niin mä uskon, että siellä on kuitenkin potentiaalia. Miksi? Koska mä en näe itse merkkejä, että Kiina ja Venäjä, Iran esimerkiksi suhtautuisi meihin vihamielisesti, vaan heillä on kyllä valmiutta lähteä tekemään yhteistyötä Venäjällä energian kanssa ja sitten Kiina erityisesti tässä teknologiassa, koska nythän esimerkiksi on kiinalaista teknologiaa, jota me ei saada enää käyttää, siis nämä Huawei tuotteet ja muut, ne niin kuin tavallaan blokataan meiltä, että mä näen sellaista positiivista, että jos me päästään eroon tuosta, niin sitten me ei vajottaisi, niin kuin sä sanoit, että aika mennä ajassa taaksepäin. Että me voitaisiin mennä Kiinan mukana nyt eteenpäin. Näin mä ajattelin.
Kyllä. Daniel, ota sinä välissä. Ja mulla on sama näkemys, että Suomi voisi hyvinkin säästyä tältä kaikelta, mitä on nyt ehkä tulossa. Jopa kolmas maailmansota. Ota vaan Daniel puheenvuoro.
Joo. Kiitos paljon ja oikein hyvää iltaa huoneeseen. Niin, mulla on vähän niin kuin myös sellainen ajatus, että niin kuin, onko se huono asia, jos me palataan muutama porras taaksepäin, ryhdytään omavaraisuuteen. Esimerkiksi otetaan mallia amisseista ja muista. Eli niin kuin periaatteessa Rudolf Diesel aikoinaan suunnitteli dieselmoottorin, niin sehän on niin kuin kasviöljyä pystyy käyttämään. Siinä me pystytään rypsi, rapsi, auringonkukka, hamppuöljyä ja muuta käyttämään hyvin voiteluna polttoaineena siinä, että en mä näkisi, että meillä olisi millään tavalla niin kuin ainakaan dieselmoottorit lakkaamassa, että se on mielenkiintoista, että monet käy tuolta hakemassa näihin 90-luvun dieseliautoihin kumminkin grilleiltä ja ravintolat paistoöljyä, ja se on aika pienellä niksillä, niin se vanha dieselmoottori taas käy, että kyllä siitä niin kuin energiaa saa, että tietyllä tapaa voitaisiin palaa kyllä siihen hieman ajassa taaksepäin. Kiitos.
Niin, hieman ajassa voitaisiin mennä. Mä ajattelin tuossa, että joo, sehän se voi olla ja jonkun aikaa voi näin todellisuudessa se, voihan se olla, että tämmöisiä joudutaan menemäänkin, otetaan muutama askel taaksepäin siinä, riippuen tietysti niin, mutta ei toivottavasti ei liian paljon, koska sitten siinä tulee se ongelma, että että kuitenkaan kaikki ei sitten tuu sitä hyväksymään ja siinä tilanteessa sitten yrittäjät ja ihmiset, jotka ei halua, ja nuoret ja innovaattorit ja muut lähtee sitten pois maasta. Se on se, mikä on tapahtunut siellä Baltian maissa ja monissa maissa sitten, kun tämä kommunistinen järjestelmä siellä kaatui ja käynnisti tämmöinen ryöstökapitalistinen, liberalistinen talousjärjestelmä siellä, niin sitten hyvin nopeasti ne maat alkoi tyhjenemään. Eli ihmiset ja nuoret varsinkin lähtee sitten pois. Että mä näen, että se olisi niin kuin paras vaihtoehto olisi jonkunlainen hybridi sitten. Kyllä me näytäisi niin kuin Suomessa olla kuitenkin näillekin ihmisille, jotka haluaa mennä eteenpäin, niin sitten jonkunlaiset edellytykset semmoiseen toimintaan myös.
Kyllä, ota vain Seppo puheenvuoro.
Joo, mutta mä yritän tehostaa tätä, että tämä systeemi on niin kuin maailmanlaajuinen nyt. Ja tässä ei oikeastaan päästä pois, kun vaikka Elon Musk yrittää niin kuin valloittaa Marsin seuraavaksi, että me ollaan tällä maapallolla vaan, ja nämä luonnonvarat ovat hupenemassa. Ja ei tämä teknologinen kehitys tuota mitään hyvää enää, että me ollaan mennyt liian pitkälle. Tässä on hyvä esimerkki, hyvä kirja, tämä Jack Ellul, teknologinen yhteiskunta, joka kirjoitti joskus 50-luvulla, ja hän niin kuin näki, että mihinkä me ollaan menossa. Ja siis Kiina tulee vaikeuksiin. Kiina käyttää nykyisin 56% kaikista kivihiilestä, jota maailmassa louhitaan. Ja kaikki tämä teknologia, mikä sieltä tulee, nämä aurinkopaneelit sun muut, ne on tehty kivihiilen ansiosta. Ja nyt kun kivihiili alkaa sen tuotanto alkaa laskemaan, millä ne korvaa tämän? Että jos aurinkovoiman kautta saadaan luotua uusia aurinkopaneeleja, niin silloin se toimii. Mutta näin ei tule käymään. Kiitos.
Niin, ota vain Pauli kantaa tuohon, jos haluat, mutta tosiaankin tulevaisuuden kohdalla vedenjakajalla ollaan ja murroskohta, ja suunta voi muuttua. Ota vaan Pauli.
Joo, tässä on nyt siis, tässä nostit esille tämmöisen, ja ehkä tässä edellinenkin puheenvuoro liittyi sitten ikään kuin vähän vielä pidemmän aikavälin skenaarioihin kuin mitä mä ajattelin, eli siis mennään tulevaisuudessa aika paljon eteenpäin, ja siinä on tosiaan mahdollista, että sitten koko maailmanlaajuisesti joudutaan siirtymään ihan toisenlaiseen paradigmaan, ja se tulee tapahtumaan tämmöisten fysikaalisten parametrien asettamissa rajoissa, että kuinka paljon, mikä on se energiatehokkuus, mitä saadaan enää irti, ja se on aivan totta, ja mä sitä, se tulee olemaan negatiivinen sillä tavalla, että sitten kun meillä on köyhimpiä ihmisten osalta, se on niin kuin vaikea tilanne, koska sitten tulee se kysymys, että pystytäänkö sitten enää pysymään elossa ja hengissä ja miten yhteiskunnat voi toimia. Mutta jos unohdetaan tämä kysymys nyt tässä, niin silloin en mä näe sitä. Meillä on elämässä, ihmisen elämään kuuluu niin paljon muitakin asioita, arvoja ja ne prioriteetit tulee sitten vaan muuttumaan. Niin siinä sitten tapahtuu, jos me katsotaan noin pitkälle aikavälille. Mutta toisaalta mä ajattelen myös niin, että eikö se kuitenkin se on myös, että me ei voida ennustaa ihan teknologian kehitystä, esimerkiksi sitä, että voisiko meillä tulla jotain uusia energiamuotoja, fuusioenergiaa, tai voisiko tätä aurinko tai muuta energiaa sitten saada kuitenkin jostain sitten semmoisella tehokkuudella, että se vanha paradigma, josta mä olen samaa mieltä, että mennään pidemmällä aikavälillä, niin se tulee muuttumaan tai häviämään, mutta voisiko sen tilalle tulla jotain muuta, niin mä en varmasti pysty sanomaan, että ei voisi tulla. Eli tarkoitan, että keksitään joku toinen energiatapa saada energiaa tai käyttää sitä tai tehostaa sen käyttöä sitten.
Joo, kiitos. Jatka vain Seppo.
Ainoa mahdollisuus energiateknologiassa on tämä fuusion energian synty. Ja sitä on nyt yritetty rakentaa ja keksiä siitä aikaista, kun mä kävin korkeakoulua, eli 60-luvun lopulta asti, ja sitä ei ole vielä syntynyt. Ja mä en usko, että se tulee tulevaisuudessa, koska meidän pitää, kun maakaasu, öljy ja kivihiili, joka on 86% primäärienergiasta, kun niiden tuotanto alkaa laskemaan, niin meidän pitäisi korvata se kaikki lasku tällä uudella energialla, mutta siis me ei pystytä laittamaan mitään uutta, koska sitä ei ole keksitty. Ja on toiveajattelua, että me keksittäisiin joku aivan uusi energiamuoto. Kyllä me tiedetään tasan tarkkaan, mitä ne energiat ovat, mitkä ovat tämmöisiä ensisijaisia energiamuotoja, ja niitä ei muita löydy. Kiitos.
Niin, tuossa mä ajattelin siis, että jos me tehdään se oletus tosiaan, että mitään uutta ei tule tilalle, mikä on myös ihan täysin mahdollista, niin silloin se on ihan selvä asia, että me siirrytään globaalisti jonkunlaiseen toisenlaiseen elämänmuotoon tai paradigmaan. Meidän yhteiskunnat, niiden toiminta täytyy sitten järjestää ihan eri tavalla. Meillä tulee varmasti hirveitä sotia siinä vaiheessa, kun ne alkaa ne resurssit loppumaan, ja selvitäänkö me siitäkään sitten enää, että meillä on niin kammottavat aseet käytössä. Mutta mä en näe sitä kyllä, mä oon samaa mieltä kuin tässä nämä molemmat, että mä näe sitä negatiivisena, mä uskon, että ihmiset vaan sitten sopeutuu siihen uudenlaiseen elämään. Siitä tulee vaan toisenlainen tapa sitten elää ja toisenlaiset arvot siinä systeemissä sitten määrää, miten se kehitys tapahtuu. Ja että se tietenkin pelottava asia siinä on juuri toi, että sit, jos meillä tulee semmoinen isompi ero sitten niiden välillä, joilla on energiaa, ja sitten ne, joilla ei ole mitään. Et se on siinä se mahdollisuus, joka ei ole positiivinen. Mutta saa nähdä. Mä en usko, että mä välttämättä näen sitä maailmaa. Se on niin kuin mun mielestä, mä näen, että se on kauempana tulevaisuudessa vielä.
Juu, jatka vaan. Kiitos Pauli. Seppo.
Ei, kyllä se on nyt tulossa. Ja mä näen kaikki nämä sodat, jotka on käyty viime vuosina, se on kaikki sotia näistä luonnonvaroista. Se on Amerikka tai siis länsimaiden yritys saada nutistaa Venäjä, koska me tarvitaan niiden luonnonvaroja. Irakin sota oli samaa, ja tämä myöskin tämä Iranin sota on osaksi siitä, että tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, ja sitten kun sä sanoit, että tulee jonkinlainen muunlainen muoto maailmaan, niin kuinka se ruokit 8,3 miljardia ihmistä sillä lailla, mikä oli 1930-luvulla, jolloin oli vain 2 miljoonaa ihmistä täällä. Että tässä tulee kauhea nälänhätä, ja se tulee, sä oot aina nuori mies, mä oon jo aika vanha, että mä pääsin eroon tästä maailmasta, mutta sä kyllä näet sen, kun se tulee. Kiitos.
Kiitos, Seppo.
Niin, toin esille sen, että se negatiivinen puoli tässä siis on juuri toi ruokapula ja se, että meillä sitten se on siinä se, mikä siinä on se negatiivinen puoli, mutta siitä huolimatta se tulee pakottamaan ihmiset toisenlaiseen elämänmuotoon sitten, ne, jotka siitä selviää eteenpäin, joilla ei niin käy, ja joilla on sitten semmoinen olosuhteet vallitsee, että on mahdollisuus sitten jonkunlaista väkimäärää ja väestöä elättää sillä. Mitä se onkaan sitten, se elinkeintotoiminta sellaisessa maailmassa, minun on vaikea kuvitella, mutta siitä mä olen eri mieltä, ja mä uskallan toivoa, että se ei vielä tapahtuisi mun elinaikana. Tai ei se ole toivetta, mä ajattelen, että mä en tule näkemään sitä, mutta samaa mieltä mä olen siis siitä, ja nämä suurin osa sodistahan on tietysti sotia resursseista, ja tämä maailmansota, joka meillä nyt on menossa, jossa on länsimaat sitten vastaan tämä moninapainen järjestelmä, Kiina ja Venäjä ja Iran, niiden ympärille muodostunut tämmöinen vastakkainen rintama, niin sä oot ihan oikeastaan, että mä oon samaa mieltä, että siinä on kysymys siitä, että kuka hallitsee maapallon jäljellä olevia resursseja ja siitä, että miten niitä hallitaan ja myös, että minkälaisella arvopohjalla, miten maailmaa johdetaan, minkälainen meidän tulevaisuus on. Siinä taistellaan siis maapallon maailman tulevaisuudesta ja näiden resurssien hallinnasta toki, että sen mä näen samalla tavalla.
Kyllä. Ja se varmaan, että millainen elinkeinon rakenne olisi kestävä ja oikeudenmukainen, niin Suomessahan on tämä biotalous sellainen asia, niin kuin Seppo mainittikin, olet alan ihmisiäkin vielä, niin tässä on valtavasti mahdollisuuksia. Mutta jos yrittänyt etsiä, tuli itse hanskattua, miten biomassasta voisi tehdä polttoaineita hyvinkin tarkoin. Ja kysyin sulta, Seppo, että minkälaista energiataloutta sinä teet työksesti? Oletko työelämässä vielä?
Kysyt multa, niinkö?
Kyllä, ei, sulta kysyn.
Mä oon ollut eläkkeellä jo 15 vuotta.
Okei, juu. Mutta kyllä tässä Suomessa mahdollista on nuo asiat, mistä puhuit, että talousmallia pitäisi vaan saada muutettua. Tuo euro on semmoinen tosi vaikea instrumentti tässä kaikessa, että meitä vähän niin kuin viedään pässiä narussa tässä ajanhetkessä, että näin, ota vaan se puheenvuoro.
Joo, on aivan samaa mieltä, mutta se on vaikea juuri tämä uusliberalisminen maailman talous, niin silloin kun pääomamarkkinat ovat vapaita, niin siellähän suuri raha voi ostaa kaikki Suomen resurssit, että se on vaikea vetäytyä tästä pois. Kiitos.
Kyllä, se on juurikin näin. Tuo riippuvuus ulkomaista pääomasta, se on paha juttu. Ja tietenkin vallan keskittyminen on toinen paha juttu. Mutta ei tässä mihinkään epätoivoon ole syytä vajota. Että tästä tämä tyrannialta suojautuminen, niin tässä nyt tämä äänityksen, kun kuuntelet, jälkikäteenkin löytyy Paulilta hyviä ohjeita Tanskan malliin liittyen. Ja kyllä tässä jonkunlainen vaihtoehto nykymallilla on olemassa. Onko se realistinen? Voidaanko sellaisen kansalaisyhteiskuntana suunnata, tähdätä? Niin miten tämmöistä julkisten palveluiden rahoitus onnistuu ilman globaalia pääomaa? On varmaan siinä se yksi juttu, jos miettii elintasoasioita. Eli Suomessahan on paljon vielä semmoista julkista palvelua, joka perustuu verovarojen kanssa ylläpitoon. Mutta niitä ollaan viemässä käyttömaksupohjaiseksi, onko se sitten sidosryhmä kapitalismia vai mitä se on, niin sen aika sitten näyttää. Tuossa kello lähestyy 10, olisiko sulla, Pauli, tähän loppuun jotain sellaista, jotain keihänkärkeä tähän iltaan vielä heittää? Miten näet?
No mä jatkaisin tuosta positiivisuudesta, että onhan kuitenkin maailmassa, historiassa kansat ja kokonaiset imperiumit käynyt läpi tämmöisiä erilaisia kriisejä, romahduksia, erittäin siis tilanteita, joissa ei voi ajatella, että juuri kukaan olisi, joka ne on elänyt läpi ja kokenut, että olisi voinut nähdä sen kovin optimistisesti. Ja usein on näissä tilanteissa ihmiset ajatellut, että tähän se loppuu ja nyt kaikki on loppu, nyt se on ohi, vaivutaan epätoivoon. Ja mä ajattelen siis, että niin kuin tuossa kävi jo ilmi, että meidän tämä nykyinen järjestelmä on tulossa koko ajan lähemmäs ja lähemmäs samantapaista lopullista kriisiä ja romahdusta, jossa sitten tilanne voi olla poliittisesti ja taloudellisesti hyvinkin kaoottinen ja väkivaltainen, voi olla siis sotaa. Suomessakin voi tulla tämmöistä, koska sitä aktiivisesti nyt viedään siihen suuntaan. Ja silloin meille tulee tämmöinen helposti, että meidän koko maailma ja todellisuus kaatuu ja loppuu ja tästä ei tule enää mitään, siis kun me ollaan sen kriisin keskellä. Mutta sitten kun me katsotaan näitä tapahtumia, seuraavat sukupolvet aina syntyy ja elää maailmassa, jossa se kriisi ei ole enää olemassa. Ja sitten kun me katsotaan niitä taaksepäin, niin sitten me hahmotetaan se vaan semmoisena siirtymänä tai prosessina, jossa ajatellaan nyt vaikka Neuvostoliitonkin romahtamista, joka jo oli aikamoinen kaos siellä sitten vielä Jeltsinin aikana siellä Venäjällä sen jälkeen. Mä uskon, että meillä on tuossa hyvin jotain samantapaista, mutta sieltä selvittiin vaan sitten eteenpäin. Kyllä mä ajattelen, että suomalaiset selviää eteenpäin, tuli mitä tuli. Tässä on kuitenkin sen verran kansaa ja me ollaan sen verran syrjässä ja pois kaikesta, jos vain osataan jättäytyä tarpeeksi sivuun ja jäädä sinne sivusta tavallaan paitsi on, niin mä näen, että mä ajattelen sillä tavalla optimistisesti.
Kyllä, kiitos. J.H., ota puheenvuoro ja Seppo J.H. jälkeen.
No niin, morjes kaikille. 2 tuntia melkein kuunnellut täällä. Nyt alasin suuni. Joo, tuosta nyt mä lähden tietysti tuosta MasterWiselin kautta, mastervisel.com-palvelun kautta purkaa tuota hommaa, että Suomessa tuosta yrittämisestä on tehty aika haastavaa ja tietysti myös viranomaisten kanssa toimimisesta, niin mä en näe itse mitään muuta niin kuin tervettä tulevaisuutta, on se sitten uuden rakentamista tai nykymallin jotain fiksausta, kun se, että se viranomaisten ja kansalaisten välinen viestintä, se on kaksisuuntaista ja tasapuolisesti todennettavaa. Sillä hävii valitusvaltio, sillä oikeusvaltion periaatteet, mistä lässytellään, ne kääntyy käytännöiksi. Syntyy oikeusvaltio, syntyy oikeita rakenteita informaatiokuplien tilalle. Ja nyt voin sanoa sen verran, että meillä tulee 3.5. julkaistaan tuossa avattavalla sivustolla flashaccurate.com. Suomen ensimmäinen oikeusvaltioraportti, niin ei ole vielä vedetty sitä nippua, mutta voin sanoa, että toi ei kauhean hyvältä näytä. Mutta tosiaan toi kaksisuuntainen ja tasapuolisesti todennettava viranomaisviestintä, niin anteeksi kirosana, mutta toi aiemmin, mistä vähän oli tässä puhetta, niin toi suomi.fi, niin sehän ei ole mikään digitaalinen viestintäkanava. Se on yksisuuntainen ilmoituskanava, ja mä sanoin sitä itse vähän rumasti digitalisaatio saatanaksi. Ja sitten tuosta korruptiosta mä haluan sanoa sen verran, että hyvinvointivaltio kestää kirjekuoret, mutta ei tota digitalisaatio saatanaa. Ei muuta.
Kyllä. Kiitos. Kiitos. Haluatko Pauli kommentoida tätä ennen Sepon puheenvuoroa?
No sen verran, että niin siis se on sitä, että tämä kehitys, mikä on käynnissä, jossa me mennään tämmöiseen jonkunlaiseen, sanotaan nyt sitä sitten byrokratiatyranniaksi tai byrokraattinen tyrannia, mikä se sitten voisi ollakaan, niin sitä täytyy vastustaa. Tuossa puheenvuorossa mä nyt näin erilaisia aloitteita sitten siihen suuntaan, mutta se on, mä ajattelen realistisesti, se järjestelmä, kun se koko järjestelmä on ajautunut tämmöiseen, niin se on realistisesti hyvin vaikeaa ennen kuin meillä on joku henkilö, joka on todellisessa vaikutusvaltaisessa merkittävässä asemassa Suomessa, joka ryhtyy tekemään sitä muutosta. Esimerkiksi Neuvostoliitossa oli Gorbatšov tämmöinen henkilö. Me tarvittaisiin, ja Yhdysvalloissa Trump ensimmäisellä kaudella oli tämmöinen henkilö. On hänestä mitä mieltä tahansa, mutta se oli ihan selvää, että Trumpin tulo siihen järjestelmään tönäsi sitä johonkin suuntaan, jossa me ollaan edelleen pallistisesti semmoisella kaosradalla menossa. Niin me tarvittaisiin Suomeen, mä ajattelen näin, että siellä pitäisi olla joku, meillä pitäisi olla joku henkilö siellä määräävä hallitseva. Ja tähän mä lasken, en mä tarkoita, että se olisi pääministeri tai presidentti, vaan se voisi olla vaikka jonkun suuren mediatalon päätoimittaja. Tai se voisi olla joku kulttuurivaikuttaja, jolla on todellista valtaa tai tämmöistä auktoriteettia, tai se voisi olla jonkun oppositiopuolueen puheenjohtaja tai eduskunnan puhemies. Siis tämmöistä henkilöä Suomessa nyt kaivattaisiin, joka, jos tämmöinen henkilö olisi ja se asettuisi näiden ajatusten puolelle, niin silloin me päästäisiin, silloin se tilanne olisi paljon parempi. Ja se kysymys on sen takia, että onko meidän Suomen kansasta, voiko siitä nousta tämmöistä valtiomiestä tai onko sinne päässyt livahtamaan joku semmoinen henkilö, jolla on tällaista potentiaalia. Mä näen sen hirveän tärkeänä. No miksi mä ajattelen tällä tavalla, niin siksi, että kuitenkin jos katsotte historiasta, miten erilaiset muutosprosessit on käynnistynyt ja mahdollistunut yhteiskunnissa, niin yleensä kuitenkin, ei aina, mutta usein niissä on tämmöinen myös, että siellä sisällä on joku henkilö, joka on päässyt sinne hyvään asemaan, merkittävään asemaan ja sitten syystä tai toisesta alkanut muuttamaan, tekemään reformia ja muuttamaan sitä suuntaa, ja me tarvittaisiin nyt tämmöistä kansalaisten suojelua just tätä digitaalisuutta vastaan esimerkiksi, minkä toit tässä esille.
Kiitoksia. Ota vain se puheenvuoro.
Joo, kun puhut historiassa, niin tämä globalisaatio tapahtui siis 1800-luvulla samalla lailla. Ja tästä kirjoitti hyvän kirjan tämä Carl Polanyi nimeltä The Great Transformation. Ja sen seurauksena, päälause siinä, päätelmä siinä kirjassa oli, että silloin kun se alkoi rikkomaan tai musertamaan kansaa, niin silloin se alkoi muuttumaan. Mutta sen seurauksena oli sitten ensimmäinen maailmansota ja suuri lamakausi ja jopa toinen maailmansota. Että kyllä mä uskon kanssa, että tämä ei me ihmiset kuole kokonaan tästä maailmasta, mutta kuten mä sanoin, tämä on ainutlaatuinen romahdus, kun meitä on 8,3 miljardia ihmistä. Ja jos ne ihmiset, jotka on ajatellut sitä asiaa, että kuinka paljon ihmisiä pystytään elättämään semmoisella maataloudella, mikä oli 1800-luvun alussa, niin se on ehkä 1,5 miljardia ihmistä vain. Että kyllä tämä on ainutlaatuinen romahtaminen, mikä on tulossa, ja siihen ei kukaan valtio myös pysty tekemään yhtään mitään. Kiitos.
Haluatko Pauli kommentoida ennen JH:ta?
No sanon vaan tuohon, että ihan totta on tämä, että meillä oli tämmöinen aikaisempi globalisaation aikakausi ja silloinhan oli samalla tavalla, siinä oli britti-imperiumi silloin, jonka sitten peri tavallaan, tai että se britti-imperiumi tavallaan sitten, kun ajatellaan, että se siirtyi Yhdysvaltoihin sitten sodan jälkeen, koska sehän likvidoitu sitten juuri näiden maailmansotien takia. Ja aivan oikein on toi, että sillä oli tällä aikakaudella, tietenkin se on niin, koska ne maailmansodat syntyi jotenkin siitä maailmasta, niin sillä oli. Mä itse näen nämä maailmansodat itse asiassa, ne on ikään kuin se on sen läntisen sivilisaation sisällissotina. Mä koin sen tapahtuman vähän niin kuin tosta näkökulmasta. Läntisellä sivilisaatiolla siis tarkoitan nytten länsimaita, jotka sitten silloin, kun tämä skisma tuli, musta sitä, oliko se nyt vuosi 1000, milloin se on ollut sitten, kun ortodoksinen niin tämä toinen erkaantui tästä, niin meidän tämä läntinen haara, eli roomalaiskatoliset ja protestantit, joka suurin piirtein on se, mitä me tarkoitetaan lännellä nykyään, niin tavallaan sitten koki tämmöisen sisäisen mullistuksen ja sisällissodat, joka sitten joka katkasi siinä se globalisaatiovaihe sitten. Meillähän tuli kansallismielisyys ja nationalismi, ja silloin tuli nämä totalitarismit ikään kuin ratkaisuna myös. Se on ihan niin kuin totta kyllä, mitä tässä sanoit tästä globalisaatiosta. Ja nyt on mennyt tämmöinen toinen yritys, mutta tässähän on sekin, että siinäkin on tämä länsimaiden imperialistinen tausta kehyskonteksti, eli se, että Yhdysvallat vaan on, Yhdysvalloista tuli se imperialistisen vallan, imperialististen agendojen toteuttamis tavallaan, ei se nyt ole paikka, tai se mahtikeskittymä, josta sitten lähdettiin tekemään, joka sitten synnyttää sen synenergian globalisaation kanssa, eli se ajatus siitä, että me siirrellään sitä pääomaa vapaasti ja että me sitten siirrellään työvoimaa vapaasti ympäri maailmaa, joka olisi silloin brittiimperiumissakin se sama ajatus, mutta se ei toimi, vaan se on se sama, se johtaa tämmöiseen kriisiin sitten erilaisista syistä.
Kyllä, kiitos. Ota vaan Jiho.
Jees. Joo, tuosta tuli maininta Paulilta, että tulisi joku, niin nyt tässä on monta jokua jo linjoilla. Eli mun maailmassa se joku on me kaikki. Ja jos on vaikutusvaltaisempi tyyppi, joka sanoo vaikka, että hei, painetaan viranomaisviestintä kaksisuuntaiseksi ja tasapuolisesti todennettavaksi. Se on todella hyvä. Ja Suomessa se on tosi hyvä. Mutta siinä tulee muutama kilke. Ja tietysti yksi iso on semmoinen pointti, että Suomihan on kaupallista ohjattu kontrollikoneista. Mutta mä oon itse reagoinut tähänkin asiaan. Esimerkiksi OECD:lle mä oon laittanut poliisibriefin, eli mitä se tarkoittaa. Viranomaisviestintä on kaksisuuntaista ja tasapuolisesti todettavaa, ja Master Wiesel, kun integroidaan sinne olemassa oleviin viranomaisjärjestelmiin, niin ei tarvitse ziljardeja investoida niihin uusiin, niin kuin nykyään tehdään aina. Niitä mintataan niitä informaatiokuplia, tai sitten tehdään aina uusia uusien päälle. Ja tuossa on nyt myös toimijoita, mille on lähes tällä viikolla, eli European Commission, toi siis Euroopan komissio, EPPO, se on tämä European Public Prosecutor's Office, se syyttäjävirasto. Ja sitten on IMF, mikä voi käytännössä laittaa Suomen aika nopeastikin kiinni halutessaan, just siitä syystä, kun ne ohjailee. Mutta kansainväliset sopimukset on hyvä asia. Suomessa on aika hyvät lait, mutta viranomaiset, kun ei niitä noudata, eli meillä on oikeusvaltion periaatteet, mutta ei ole käytäntöjä, niin se on valtava ongelma, mutta siihen on tosiaan tehty nyt ratkaisuja. Ja mä laitoin itse tuommoisen kuin operaatio oikeusvaltio vuonna 2021 henkilökohtaiseksi projektiksi, ja se loppuu 2031. Eli se on tuommoinen 10 vuoden Suomesta oikeusvaltiotavoite, ja kaikki tuki siihen tietysti, niin mä oon äärettömän kiitollinen. Ja täällä on kyllä hyvää porukkaa, kiitos vaan teille kaikille.
Kiitos, J.H. Haluatko, Pauli, kommentoida tätä?
No ei, mulla oikeastaan toi oli nyt vähän sitä samaa ideaa siinä, että pessimisti mulle sanoo, että tai ei se oikeastaan, ei se ole väärin sanoa näinkin, vaan että siinä, että me ollaan niin, eli se, että meneekö tämä kehitys nyt kuitenkin toiseen suuntaan sitten omalla vääjäämättömällä painollaan ilman, että me pystytään tekemään mitään. Se on se pessimistin näkökulma. Ja sitten optimisti haluaa ajatella, että mistä tahansa kansalaisten ja muiden asianosaisten ideoista, aktivismista, niin siitä on, siis aina sitä pitää yrittää kuitenkin, ja siitä voi olla hyötyä, ja vaikka siitä ei ole heti hyötyä, niin ehkä sitä voi olla myöhemmin hyötyä. Ja sitten toi kysymys, että mä puhuin siitä, että olisiko, mä toivoisin, että olisi joku henkilö, joka olisi semmoisessa merkittävässä asemassa, joka lähtisi aktiivisesti ajamaan tätä, niin sitten tuli se kommentti, että voisiko se tulla jostain. Se olisi hieno asia, jos se lähtisi. Kyllä se voi lähteä kansankin. Kyllä se voi lähteä silläkin lailla. Historiassa on semmoistakin tapahtunut, mutta se auttaisi meitä paljon, jos meillä olisi joku liittolainen semmoisessa asemassa, jossa on todella voisi tehdä jotakin. Koska jos ajatellaan nyt tuota mediaa esimerkiksi, koska me tiedetään, että suomalaiset sitä 70%, vai mikä se luku on edelleen, joku järkyttävän korkea, niin heille siis suomalaisille se, mitä on Yleisradiossa, tai Helsingin Sanomissa on sama asia kuin todellisuus, niin kuinka iso asia se on, jos siellä olisi niissä kerroksissa joku henkilö, joka oivaltaisi ja ymmärtäisi nämä tyrannian totalitarismin vaaret ja mihin meitä ollaan viemässä, ja olisi riittävän rohkea henkilö, että voisi alkaa sitten tekemään jonkunlaista suunnanmuutosta edes vähitellen siellä. Että eihän se, että olisihan se kuitenkin positiivinen asia, jos niin tapahtuisi myös.
Kyllä, ja tosiaan teknologia voi jopa olla hyvä asia, että ei kannata suhtautua niin kuin ennakkoluuloisesti, että kaikki digi-ideissäkin on negatiivista. JHota vaan vielä, jos haluat.
Joo, ei, toi mitä Pauli sanoi, niin ihan satapinnaa just totta, ja hieno homma, jos saa niin kuin vaikutusvaltaisia ihmisiä puolesta puhumaan, tai mikä parasta, jopa kirjoittamaan, niin se on tosi, tosi iso plussa, mutta tosiaan tuossa on semmoinenkin kulma, että kun Suomessa ei poliittista valtaa käytännössä ole, että viranomaiset pitää valtaa, en tiedä mikä Italiassa on esimerkiksi tilanne, mutta viranomaisilla on käytännössä kaikki valta, ja toihan palauttaisi poliittisen vallan balanssin myös Suomeen, tuommoinen ratkaisu. Ja mulle on sanonut nämä ihan siis Suomen poliittiset yläkamerat, se on mua termi, mutta siis nämä ihan johtavat poliitikot. Että Jukka, vaikka me mentäisiin tuonne TVC:hen, sanoo ihan suoraan, että ylimääräinen uutislähetys, että suomalaiset, teitä on kusetettu jo vuosikymmeniä, niin puoletkaan ei uskoisi. Ne ajattelisivat, että se on joku Venäjän masinoima juttu tai jotain vastaavaa. Et matka on pitkä, ja sen takia just mä en todellakaan väheksi yksilöitä, koska sitten taas kun on vahvoja yksilöitä, jotka on ehkä vähän nykymallista eri mieltä, jotkut vähän isomminkin, niin kyllä kaikki voi vaikuttaa, ja itse annan kaikille 100% saman arvon yksilöinä. Kiitos.
Kyllä, kiitos. No niin, haluatko Pauli tähän loppuun vielä sitten? Minä melkein sanoisin, että menee kohta turhan pitkäksi, jos vielä jatketaan, että voidaan ensi maanantaina sitten jatkaa lisää. Haluatko Pauli tähän vielä jotain?
No, mä itse asiassa jo tuossa vähän aikaisemmin toin nämä, tai yritin tuoda tätä optimismia, joka on ihan minun osalta autenttista ja realististakin, että mä näen tällaisia positiivisia näkymiä. Meidän täytyy siis vaan ottaa nämä muutokset ja myrskyt, ja vaikka mentäisiin vuosikausia, vuosikymmeniä ajassa taaksekin päin, mitä ikinä tuleekin, niin niistä vaan mennä sitten läpi ja selviytyä siitä, niinhän ne aikaisemmatkin sukupolvet on tehnyt. Nyt mä en sitä sitten enää, se oli se mun positiivinen loppuspiikki, niin mä haluan vaan toivottaa teille sinne hyvää illanjatkoa. Mä lähden tonne mun perheen pariin nyt sitten syömään vähän illallista, katsomaan mitä siellä on vielä jäljellä. Palataan näihin asioihin taas joskus sitten. Onhan se tosi kiva tulla tämmöiseen live-keskusteluun, striimiin mukaan. Saa vastailla ja miettiä erilaisia kysymyksiä, joita ei itse tule sillä tavalla edes ajatelleeksi.
Kyllä, juuri näin. Ja, kiitoksia. Ja todella upea, että pääsit tulemaan. Ja ollaan yhteyksissä. Kiitoksia tästä illasta ja kaikille. Ja minä pistän äänityksen poikki.
Joo, kiitoksia, grazie ja obrigado.